วันก่อนเรามาพูดถึงเรื่องคุณลักษณะของพระสงฆ์คือที่ข้ามไปประมาณ 4-5 หมวดด้วยกันก็มาถึงข้อที่เรียกว่าทัสสะอภินหาปัจจเวคขณะลักษณะของปัจจเวคขณะไม่ว่าจะตังกนิกะปัจจเวคขณะอภินหาปัจจเวคขณะทัสสะอภินหาปัจจเวคขณะหรือปิณหะปัจจเวคขณะเฉยๆนะครับหมายความเป็นหลักการที่ทรงสอนให้บุคคลใช้ปัญญาในการตรวจสอบพินิจพิจารณาคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆพิสูจน์ตรวจสอบบ่อยๆดูบ่อยๆซ้ำๆซากๆจำเจต่อเนื่องแล้วเพื่อจะให้มีการปรับเปลี่ยนโดยการเสริมสร้างจิตสำนึกหรือจะมีการปรับเปลี่ยนมีการทำความรู้สึกยอมรับนับถือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็แล้วแต่นะแล้วแต่เรื่องอะไรแต่แนวปิณหาปัจจเวคขณะเฉยๆเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่สอนให้บุคคลมองในแง่ของกติธรรมดาคือความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้แล้วในสุดก็สรุปรวมอยู่ที่หลักของพระไตรลักษณ์แต่พอมาถึงตรงนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องเรื่องแรกก็คือการพยายามรู้จักตัวเองคือสถานภาพของตัวเองบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการปริยาการแสดงออกทั้งหมดที่เหมาะเพียงควรแก่กันแก่ความเป็นสมณะก็ให้ทำอาการกิริยานั้นๆหมายความมาโดยเพศที่แตกต่างกันทำให้สถานภาพของเราในส่วนของเราเองและในส่วนที่เกี่ยวข้องคนอื่นในส่วนที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นมันจะต้องอาศัยจิตสำนึกถึงความเหมาะความควรแก่สถานภาพของเราบางครั้งบางคราวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับชาวบ้านนะแต่มันก็เกี่ยวกับเราโดยเฉพาะบางอย่างก็ไปเกี่ยวข้องกับชาวบ้านด้วยหมายความว่าในแง่ของเราเองก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ในแง่ความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านอาจจะเพิ่มเติมความรู้สึกจะเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นมาได้ก็มีการตรวจสอบและพยายามสำรวมระวังรักษาสถานภาพตรงนั้นเอาไว้ประการที่สองก็มองถึงการครองชีวิตของเราว่าไปเกี่ยวข้องไปยึดโยงอยู่กับคนอื่นคือทำยังไงอย่าให้มีปัญหาในการดำรงชีวิตซึ่งหลักเหล่านี้หลักการสำคัญในทางพุทธศาสนาข้อหนึ่งถือว่าเป็นหลักการตัดสินพระธรรมวินัยที่เรียกว่าทำใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายนั่นคือธรรมนั่นคือวินัยนั่นคือคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเราก็ทรงสอนให้มองว่าความเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยคนอื่นเราควรทำตัวเขาเลี้ยงง่ายเราจะไม่ได้ตามที่เราอยากได้แต่ตรองเราอยู่ตามที่เราได้ให้ได้อย่างสำนวนที่เราพูดว่าเมื่อเราไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากได้ก็ให้ยินดีในสิ่งที่เราได้ก็เป็นการพยายามปรับใจตัวเองให้อยู่ได้โดยปัจจัยที่เราเรียกว่าตามมีตามได้นะฮะแนวปฏิสังขโยเนี่ยฮะแนวที่พิจารณาแนวสันโดษเราจะใช้คำว่ายินดีในปัจจัยตามมีตามได้ซึ่งอาจจะประณีตอาจจะหยาบอาจจะกลางก็แล้วแต่บางครั้งอาจจะดีกว่าที่ชาวบ้านเขาบริโภคบางทีอาจจะพอๆกันบางทีอาจจะต่ำกว่าบางทีอาจจะขาดแคลนบางทีอาจจะเยอะแยะก็แล้วแต่ก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยปัจจัยตามมีตามได้เหล่านั้นเพื่อไม่ให้อยู่ด้วยตัณหาไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยประการที่สามก็ให้มองว่าอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เรากำลังประพฤติกำลังกระทำอยู่นี้อย่าไปคิดว่าดีแล้วเก่งแล้วสมบูรณ์แล้วถูกต้องแล้วแต่ที่จริงมันมีอาการกายวาจาอย่างอื่นที่ประณีตขึ้นไปกว่านี้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่แต่เพียงเท่านี้หรอกเพื่อไม่เกิดการหลงตัวเองแล้วก็หยุดความเพียรพยายามเพราะคนเราตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนั้นไม่มีใครสมบูรณ์หรอกครับเพียงแต่ว่ามันดีมากหรือดีน้อยแต่นั้นเอง แต่ไม่มีใครที่ดี 100% เพราะงั้นก็ให้ขวนขวายใช้ความเพียรพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆให้มีความสงบประณีตมากยิ่งขึ้นไปแต่คนเรานั้นโดยพื้นฐานแล้วก็หลงตัวเองนะฮะคือมีอัตตาแล้วก็หลงตัวเองเข้าใจผิดว่าตัวเองดีตัวเองเก่งนะตัวเองมีความสามารถแต่นั้นแต่นี้พระองค์ก็ทรงสอนว่าตรวจสอบดูความผิดเด้พอบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเดือนว่าตัวเราเองนะติเตียนเราเองโดยศีลได้ไหมมาดูศีลนะดูการประพฤติการกระทำของเราการพูดของเราการกระทำของเราที่เราพูดถึงว่าพวกปาติโมกขสังวรพวกอินทรียสังวรพวกอาชีวะพวกการพิจารณาปัจจัย4ดูการใช้อิริยาบถทั้งหลายเนี่ยก็มีการตรวจสอบหมายความว่าเกณฑ์ของสิกขาบทวินัยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าเรานั้นปรับตัวเองเข้าเกณฑ์ตรงนั้นได้หรือไม่แต่ถ้ามีความบกพร่องเนี่ยเราติเตียนตัวเราเองได้ไหมแล้วก็เป็นหลักการในการพึ่งตนเองนะครับที่เราว่าตรวจสอบตัวเองพิจารณาตัวพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนแล้วก็อาจจะลงโทษตนด้วยตนโดยเฉพาะแนวของมายานพอท่านมีปัญหาขึ้นมาท่านลงโทษตัวเองนั่งหันหน้าเข้าฝาทรมานร่างกายไม่ยอมฉันอาหารทำด้วยวิธีการต่างๆที่ดัดสันดานตัวเองในกรณีที่ไม่มีผู้ใหญ่คนใดที่พอจะดัดสันดานตัวท่านเองได้หลังจากตรวจสอบแล้วก็มองเห็นความผิดพลาดปกครองก็ปรับปรุงแก้ไขนะก็แนวการแสดงอาบัตินะครับแนวการแสดงอาบัติก็ไม่ใช่ศึกษาทุสุตุพันเตอยู่เรื่อยๆนะก็เรามองเห็นอาบัติแล้วเราก็เห็นว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นอาบัติแต่เราก็พยายามที่จะให้เป็นมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเป็นลักษณะของการขัดเกลาทีนี้ประการต่อไปเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราอาจจะหลงตัวเองเราอาจจะเข้าข้างตัวเองแล้วกลบเกลื่อนความผิดพลาดของเราเองก็ได้เพราะงั้นก็ตรวจสอบดูจีว่าวินยูชนนะมองที่วินยูชนไม่ได้มองที่คนทั่วไปนะครับถ้ามองที่คนทั่วไปเราก็เลิกพูดกันเพราะสังคมนี่เราจะเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยกับสังคมเนี่ยเพราะงั้นก็จะมองในตัวที่วินยูชนถ้าวินยูชนพูดเราต้องฟังนะครับแต่ถ้าคนเขาอยากจะติเนี่ยมันไม่มีทางทำอะไรได้นะครับพี่เขาพูดว่าอนินทากาเลมันเทน้ำไม่ชอกช้ำเมื่อนมีดมากรีดหินแม้องค์พระปฏิมาอย่างราคินคนเดินดินหรือจะพ้นคนนินทานะครับมันก็ต้องนินทาจนได้ในสมัยพุทธกาลมีอุบาสกคนหนึ่งชื่ออตุละอุบาสกท่านมหาพระเรวัตะขอให้เทศให้ฟังพระเรวัตะออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆท่านไม่เทศพระเรวัตะน้องคนเล็กของพระสารีบุตรก็ไปฟ้องพระสารีบุตรพระสารีบุตรเห็นว่าน้องชายไม่เทศก็เทศชดเชยให้มากไปหน่อยโกรธไปฟ้องพระอานนท์พระเรวัตะเขาให้เทศแต่ฟังก็ไม่เทศพระสารีบุตรขอให้เทศหน่อยเดี๋ยวเทศเสียนานเลยฟังเฉยเมื่อยเลยพระอานนท์ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะไม่เทศก็ด่าเทศมากก็ด่าก็เทศพอประมาณนั่นก็ด่าอีกแม้กำลังฟังเพลินเลยยังกระทองจะร่วงจากปากเทศสักอีกน้อยก็ไม่ได้ฟ้องพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระองค์3รูปไม่ได้เรื่องนิมนต์ให้เทศองค์นั้นเป็นอย่างนั้นองค์นี้เป็นอย่างนี้องค์นั้นเป็นอย่างโน้นพระพุทธเจ้าไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เทศแกก็ด่าเทศมากแกก็ด่าเทศพอประมาณแกก็ด่าพระเจ้าก็รับสั่งอตุละนั้นเป็นเรื่องธรรมดาโปราณเมตังอตุละเรื่องนี้เป็นของเก่าคนมันติได้ทั้งนั้นแหละถ้าจะติน่ะติได้ทั้งคนที่ไม่พูดติทั้งคนพูดมากติทั้งคนพูดพอประมาณคนที่ไม่ถูกติมันไม่มีหรอกในโลกนี้ที่เราคุ้นๆภาษิตที่ว่านัตถิโลกเกอนินดิโตนะครับคนไม่ถูกตำหนิติเตียนเนี่ยไม่มีในโลกนั้นก็แสดงว่าโดยสภาพธรรมดาของคนแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานแต่ว่าถ้าวินยูชนท่านติเตียนต้องฟังเพราะวินยูชนนั้นจะใช้เหตุผลสติปัญญาท่านจะไม่ทำโดยอคติแต่ท่านทำโดยเมตตาต่อคนที่ท่านติลักษณะของวินยูชนก็คือใคร่ครวญพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบคอบแล้วจะติคนที่ควรติมันก็มีการกระทำที่ควรติจะยกย่องคนที่ควรยกย่องมันก็มีการกระทำที่ควรยกย่องเพราะงั้นถ้าวินยูชนท่านติก็ต้องฟังท่านหน่อยและอะไรที่เห็นท่านบอกว่าควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรที่ควรลดละเราก็พยายามลดละตามที่ท่านเสนอแนะประการต่อไปเป็นการมองในกระบวนการของธรรมชาติธรรมดา2เรื่องนะครับท่านเห็นว่าก็ที่จริงก็คืออยู่ในปิณหาปัจจเวกขณะนั้นเอง แต่ประการแรกมองถึงการพลัดพรากสูญเสียที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปแต่ตามปกติเวลาการพลัดพรากสูญเสียจากสิ่งจากสัตว์จากคนที่เรารักนะเราจะโศกมันจะมีปัญหาเรื่องความทุกข์ดังนั้นก็ให้เตรียมใจยอมรับความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปหรอกมันต้องมีการพลัดพรากจากกันในที่สุดเราไม่พลัดพรากจากเขาเขาพลัดพรากจากเราแต่เขาไม่พลัดพรากจากเราเราก็พลัดพรากจากเขานะสำนวนจีนบอกว่าไม่มีงานเลี้ยงใดที่ไม่มีการเลิกราเพราะฉะนั้นก็เป็นการทำใจยอมรับความจริงตรงนี้เอาไว้เพื่อให้มีปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในแต่ละขณะไม่ว่าเราจะรักหรือชังแต่ว่าสิ่งที่เราชังนั้นที่จริงมันพลัดพรากไปได้เราก็ดีใจเพราะงั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมันหรอกเราดีใจอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้ตอนมันอยู่ที่มันสร้างปัญหาแต่ว่าตอนมันพลัดพรากไปไม่ได้สร้างปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าก็สอนให้พิจารณาเฉพาะสิ่งที่เรารักเราชอบประการต่อไปก็มองในแง่ของกรรมบุญเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนะครับทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วที่จริงก็คือกระบวนการพินหาปัจจัยเวขณะแต่ว่าในตรงนี้ท่านพูดน้อยนะครับคนเรามีกรรมเป็นของของตนทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วคือพูดแค่นี้ก่อนแต่จริงแล้วในการพิจารณาก็พิจารณาตามครบตามกระบวนเขานะครับเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยไปทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นก็มองในลักษณะอย่างนั้นเพื่ออะไรเพื่อเกิดสำนึกรับผิดชอบคือความดีความชั่วความสุขความทุกข์เนี่ยมันยังไม่เกิดแต่มันเกิดมาจากเหตุและเหตุก็คือการกระทำของเราเองคนทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วปัญหาว่าท่านต้องการชั่วหรือต้องการดีถ้าต้องการดีท่านต้องทำดีเพื่อจะเกิดท่านสร้างเหตุดีแล้วผลดีก็จะเกิดถ้าสร้างเหตุไม่ดีแล้วถ้าเรียกร้องผลดีมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เราแก้ไขได้มันติดกับเรื่องการพลัดพรากสูญเสียกับพลัดพรากสูญเสียเราแก้ไขไม่ได้มันเป็นกระบวนการธรรมชาติธรรมดามันอย่างนั้นเองแม้บางครั้งบางคราวจะแก้ไขได้ของหายแล้วหาคืนมาได้แต่วันหลังมันก็พลากอีกแหละมันไม่มีทางจะอยู่ร่วมกันตลอดไปเพียงแต่ว่าความดีความชั่วนั้นหมายความว่าความดีเราทำได้ความชั่วเรางดเว้นได้พระเจ้าจึงสอนให้ประพฤติแล้วก็ให้งดเว้นถ้าหากว่างดเว้นไม่ได้ประพฤติไม่ได้พระองค์ก็จะไม่สอนให้งดเว้นหรือสอนให้ประพฤติประการต่อไปเป็นการมองถึงชีวิตที่สัมพันธ์กับการเวลาบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่คือตรวจสอบเรากับเวลาเพราะเวลาเป็นเรื่องใหญ่มากชีวิตนั้นเขาเรียกว่าเป็นคณิกะมรณะคือเราตายอยู่ทุกขณะเราตายทุกขณะเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ทุกขณะแบบกระแสไฟกระแสน้ำอย่างที่เราพูดเนี่ยเพราะปัญหาสำคัญว่าเราหยุดชีวิตไม่ได้ประเด็นสำคัญของชีวิตก็คือเวลาที่ผ่านมาและกำลังจะผ่านไปเราได้อะไรจากเวลาตรงนั้นแกมาเพื่อให้เราได้นะแต่ถ้าเราใช้ประโยชน์เราก็ได้เราไม่ได้ประโยชน์เราก็เสียคำสอนพุทธศาสนาจะเน้นย้ำที่เวลามากเห็นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าปล่อยให้การเวลาผ่านพ้นไปพระคนที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังนะความเพียรพยายามรีบเร่งกระทำเช่นในวันนี้เถิดใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าเราทั้งหลายนั้นไม่สามารถปัดเพี้ยนต่อร้องขอร้องกับพญามัจจุราชผู้มีสันเนี่ยเสนาใหญ่ได้ไปเลยและยิ่งในความดีละความชั่วกระทำความดีแล้วจะทรงใช้คำที่ค่อนข้างด่วนเลยนะฮะด่วนๆเร็วๆพันๆทำในขณะนั้นๆเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยครับจิตเมื่อมันน้อมเข้าหากุศลเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้นานหรอกมันจะไหลเข้าสู่กระแสของกุศลเพราะฉะนั้นกุศลและจิตเกิดขึ้นนี่จะทำต้องรีบทำเลยต้องการให้ทานต้องให้ทานต้องการรักษาศีลต้องรีบให้ศีลต้องการฟังธรรมรีบฟังธรรมนั่งสมาธิต้องทำสมาธิตลอดก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนเก็บไปก่อนตอนเย็นก่อนเสร็จไม่ได้ทำนะเพราะงั้นท่านใช้คำบาลีว่าตุริตะรุยตังสีฆะสีขังเร่งๆด่วนๆนะทำเร็วๆทำในขณะนั้นลักษณะสภาพของจิตท่านลองดูนะฮะว่ามันมีการต่อสู้เช่นสมมติว่าเรามีกุศลเจตนาตั้งใจจะทำอย่างนี้อย่างโน้นสมมติว่าตั้งใจจะไหว้พระทุกหัวค่ำเนี่ยบางคืนก็ต่อรองขอร้องนะยกมือไหว้ทีนึงเหมือนคืนก่อนนะหลวงพ่อนึกคืนก่อนยกไหว้ทีเหมือนคืนก่อนบางคืนก็ว่าอิติปิโสสวากาโตสุปฏิปันโนได้ยาวดีนะฮะบางคืนขี้เกียจขึ้นมายกมือเหมือนคืนก่อนนอนเฉยเลยทางด้านที่เราตั้งใจไว้นั่นคือการพ่ายแพ้แต่ว่าเราก็แก้ต่างแก้ตัวเราเองได้นะฮะถ้าไหว้ก็ไหว้เหมือนคืนก่อนนั่นแหละมันไม่เป็นไรบอกหลวงพ่อเหมือนคืนก่อนนั่นแหละแล้วในที่สุดเราก็ทำไม่ได้เป็นสภาพของจิตท่านบอกเมื่อกุศลและเจตนาบังเกิดขึ้นไปในจิตอกุศลและเจตนาเป็นพันดวงมันจะเกิดขึ้น ราะงั้นถ้าเราลองดูว่าในชีวิตของเราที่ตั้งใจจะทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทำได้เนี่ยจะมีน้อยกว่าที่ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำนะครับทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำเนี่ยจะมีมากไปเกินเราเกิดกุศลเจตนาทุกคราวนะคนจิตใจดีพอสมควรจะเกิดทุกคราวแล้วครับที่มีการพูดการแสดงเรื่องกุศลการเรียรายการช่วยบรรเทาสาธารณภัยต่างๆเราเกิดเยอะแต่ถ้าเราลองเช็คดูที่เกิดกับที่เราทำเนี่ยเราทำได้ไม่กี่ครั้งหรอกแต่ที่เกิดเยอะเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันเกิดท่วมทับใจซะก่อนเพราะงั้นท่านก็บอกว่าวันคืนที่ผ่านมาเนี่ยย้ายผ่านไปโดยไม่ได้สาระประโยชน์เพราะมันทำเราแก่ไปด้วยโบราณท่านทายเป็นปริศนาท่านบอกว่ามียักษ์ตนหนึ่งนามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่มีฟันไม่มากปากละ30ซี่กินสัตว์ทั่วปัตตภียักษ์ตนนี้คือใครเพื่อจะให้ดูว่าเรากับการเวลาเนี่ยมันสัมพันธ์กันการเวลาที่มานั้นกินเรากินตัวมันเองนะไม่จะไม่ไหลย้อนกลับมาจนมีการพูดอย่างที่ยกตัวอย่างฟังวันก่อนว่าบุคคลไม่สามารถกระโดดลงไปในกระแสน้ำมันเชี่ยวได้เป็นครั้งที่สองสิ่งที่ทำแล้วทำคืนไม่ได้คติไทยเราก็พูดเอาไว้เวลาและวารีไม่ได้มีจะคอยใครเรือเมลรถไฟย่อมจะไปตามเวลาโอเอและอึดอาดจะไม่สมปรารถนาสวดแล้วจะโสกานิจาเราช้าไปนะเป็นการเน้นย้ำเรื่องเวลาแล้วจะอยู่ทุกคนทุกแห่งนะฮะเราจะเห็นว่าจะอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะว่าเวลากับชีวิตที่มันผูกโยงกันอยู่คนที่ประสบความสำเร็จก็เวลาก็พอๆกับคนที่ประสบความล้มเหลวนะครับเพราะว่าคนอย่างมากสุดๆก็อายุแค่ร้อยปีแต่นั่นเองแต่ว่าในห่วงเวลาตรงนี้ครับคนที่ประสบความสำเร็จมันก็อย่างสูงก็แค่แถว60กว่าปีครับอย่างมากนะอย่างมากก็80ปีอีกเช่นขนาดพระพุทธเจ้าไปเลย80ไปแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆมันจะมีระยะเวลาอยู่น้อยประสบความสำเร็จประสบความล้มเหลวก็คืออยู่ตรงนี้ก็อยู่ที่การใช้เวลาเป็นใช้เวลาไปยังไงตั้งใจเน้นในเรื่องการตรวจสอบเรื่องการใช้เวลาในแต่ละวันนะครับเพื่อให้อยู่ด้วยความไม่ประมาททั้งในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคดังกล่าวประการต่อไปก็ทรงสอนให้บุคคลมองดูถึงการประพฤติปฏิบัติของเราในว่าเราจิตใจมันโน้มน้อมเข้าหาความสงบไหมเรายินดีในที่สงัดหรือเปล่าเพราะการสงัดนั้นจะเป็นปัจจัยเข้าไปสู่การสงัดสถานที่อยู่จะนำไปสู่การสงัดกายสงัดวาจาสงัดใจมันจะเดินไปได้แต่เราถ้าเราสนใจการคลุกคลีเป็นคนกระเรอเคฮาต่างๆชอบสนุกสนานชอบเล่นโชว์วอร์ชอบสนุกสนานมันก็ไปได้ยากนะครับจะไปได้ยากเพราะงั้นต้องถามใจตัวเองว่าเรายินดีในที่สงัดเพราะที่สงัดจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่กายสงัดวาจาสงัดสงัดเป็นสถานที่นะครับที่จริงมันเป็นสถานที่แต่ว่าโดยพื้นฐานของความเป็นสมณะที่เรียกว่าปันตัญจะสยนาสนังก็ยินดีในที่นั่งที่นอนนั้นสงัดและประการต่อไปก็มีการตรวจสอบตัวเองตรงนี้ค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะว่าดูแล้วมันคล้ายๆจะขัดแย้งกับศีลปาราชิกข้อที่4ครับหรือพวกปัจจิตีในมุสาวาทวรรคข้อที่9นะครับเราจะเห็นว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าคุณพิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินในเมื่อเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลังเนี่ยคือคล้ายๆจะบอกอุตริมนุษยธรรมได้นะครับคล้ายๆจะบอกได้แล้วเราก็ไปตรวจสอบดูไอ้สิกขาบทที่4นี่ก็ห้ามบอกนะสิกขาบทที่9เขาก็ห้ามบอกนะทำยังไงล่ะไปดูว่าท่านบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือว่าเวลาก่อนจะตายเนี่ยครับก่อนจะตายนี่สภาพจิตก็เรียกกรรมารมณ์กรรมนิมิตตารมณ์คตินิมิตตารมณ์หมายความว่าคนเนี่ยจะเห็นการกระทำของตนดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะฮะแล้วแต่การกระทำของเรามันจะปรากฏในมโนทวารวิถีคือวิถีของจิตคนนั้นเห็นเองคนนั้นเห็นด้วยใจของเขาเองแล้วจะมองคติคือเห็นคติที่เราจะไปคติสถานที่เราจะเกิดนี่คนจะตายกำลังจะตายนี่เขารู้ก่อนนี่เขาจะดับจิตนะครับว่าเขาจะไปเกิดในสถานที่ไหนเพราะงั้นอาการปรากฏแก่ผู้ก่อนจะตายจึงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับกรรมารมณ์กับคตินิมิตารมณ์ของเขาหลอดนั้นทีนี้เพื่อนที่เขาเป็นห่วงเพื่อนฝูงด้วยกันจะสอบถามให้นึกถึงธรรมะดูที่มีคุณพิเศษไหมที่จะแน่ใจว่าไม่ตกนรกน่ะแล้วก็เพื่อนก็จะบอกว่ามีคุณพิเศษไหมถ้าไม่มีก็เร่งทำข้ามันกำลังจะตายแล้วนะเพื่อสร้างกรรมใหม่สร้างกรรมใหม่จะได้คติใหม่มันไม่ใช่บอกอุตริมนุสธรรมประเด็นตรงนี้ครับที่โพธิรักษ์สันติอโศกที่เอาไปเป็นเครื่องมือต่อสู้กับคณะสงฆ์ที่แกอวดอุตริแกประกาศตัวเป็นพระอรหันต์ก็เอาประเด็นตรงนี้ ถือว่าเขาให้บอกได้แต่ไปดูคำอธิบายแล้วไม่ใช่นะครับไม่ใช่ให้บอกแต่ให้นึกแล้วก็ปรับตัวเองเพราะเป็นเรื่องพิจารณาตัวเองนะครับพิจารณาตัวเองแล้วแก้ไขที่ตัวเองทั้งหมดไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับข้างนอกแต่อาศัยตัวข้างนอกเป็นเครื่องมือในตัวกระตุ้นในการตรวจสอบในการเทียบเคียงในการนำมาพินิจพิจารณาตัวเองเท่านั้นเองนี่เรียกว่าทัสสะอภินหะปัจเวกขณะเป็นข้อที่ทรงสอนให้พิจารณาบ่อยๆคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆ10ประการนะครับ10ประการก็นึกอยู่ตลอดชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับพระใหม่พระเก่านะต้องนึกอยู่สม่ำเสมอประการต่อไปนั้นเป็นเรื่องเฉพาะในที่นี้นะครับเฉพาะในที่นี้ก็คือเรื่องของพระสงฆ์ที่เราพูดในตอนต้นว่าพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วสอนบุคคลอื่นให้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าด้วยเพราะงั้นในที่นี้ท่านแสดงภารกิจในการทำงานของพระสงฆ์ในด้านการบอกกล่าวชี้แจงแนะนำสั่งสอนให้บุคคลอื่นปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าด้วยความเป็นผู้กล่าวธรรมะเรียกว่าธรรมกถึกนะครับเป็นผู้กล่าวธรรมก็มีอยู่5ข้อด้วยกันท่านลองสังเกตก็อยากให้ท่านมองนะครับว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดในพระพุทธศาสนามันจะมีสรุปอยู่ที่สภาวะจิตที่กรอบด้วยปัญญาบริสุทธิ์กรุณาทั้งหมดมันคล้ายๆกับถนนทุกสายมุ่งหาตรงนี้ทั้งหมดเห็นความเปลี่ยนแปลงก็เห็นตรงนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้แสดงว่าเธอกำลังมีปัญหาเธอจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันแสดงให้เห็นถึงปัญญาแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์แสดงให้เห็นถึงความเมตตากรุณาที่มีอยู่ภายในใจของพระตรงนั้นตลอดสังเกตว่าเป็นการสะท้อนที่ชัดเจนประการแรกแสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความในการเทศน์การสอนก็อย่างที่บอกมาแล้วเราใช้โครงสร้างเดียวกับพระพุทธเจ้าโดยเจตนารมณ์ในการเทศน์ก็คือจาริกไปเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อกูลและอำนวยความสุขให้แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยวิธีการแสดงธรรมของเราก็คือแสดงธรรมมันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดสมบูรณ์ในอรรถและพยัญชนะโดยเป้าประสงค์ก็คือว่าต้องการขจัดความไม่รู้ของคนทั้งหลายให้เขารู้ต้องการขจัดความไม่บริสุทธิ์ของเขาเพื่อให้จิตใจเขาบริสุทธิ์และต้องการขจัดจิตที่มีความเบียดเบียนประทุษร้ายนะครับเราจะเห็นว่ามันก็พลิกโลกออกเป็นสองด้านโลกมันเบียดเบียนนะฮะโลกมันเบียดเบียนสัตว์โลกในเบียดเบียนไปเป็นกษัตริย์ก็เบียดเบียนก็อย่างเงี้ยที่อย่างเดี๋ยวรู้พระพุทธเจ้าก็พลิกโลกขึ้นมาจุดหนึ่งคือศีลคืออย่าเบียดเบียนเป็นอวิหิงสาคือไม่เบียดเบียนแต่ไม่เบียดเบียนเฉยๆไม่ได้เพราะคนมันไม่เสมอกันคนมีศักยภาพด้านต่างๆสูงก็ต้องเกิดกรุณาต่อคนอื่นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเหล่านั้นก็มุ่งไปสู่กรุณาโดยโครงสร้างเดียวกับพระพุทธคุณพระพุทโธสุตโธกรุณามหานุโอที่เราสวดอยู่ตรงนั้นทั้งนั้นนะครับพระสงฆ์เองที่พัฒนาจิตตัวเองมาก็มาอยู่ในจุดนี้ว่าเมื่อท่านมีปัญญามีความรอบรู้ท่านศึกษาท่านประพฤติปฏิบัติท่านสัพพัญญผลมาแล้วท่านก็ไปบอกกล่าวชี้แจงแนะนำสั่งสอนแก่บุคคลอื่นวิธีสั่งสอนก็ตั้งก็สอนว่าให้แสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความแสดงธรรมตามลำดับเป็นไงจากง่ายไปหายากจากใกล้ไปหาไกลจากรู้แล้วไปหาไม่รู้จากตื้นไปหาลึกจากรูปธรรมไปหานามธรรมหลักการในการแสดงท่านก็วางไว้หลายแนวแนวหนึ่งเป็นรูปของโครงสร้างในการตอบในการชี้แจงนะครับแนวหนึ่งก็เรียกว่าเอกังสะพยากรณ์คือแสดงไปโดยส่วนเดียวเช่นฆ่าสัตว์เป็นบาปไอ้บัมอบายมุขเป็นทางเสื่อมนะอิทธิบาทเป็นทางประสบความสำเร็จเป็นต้นแน่นอนเลยนะแต่มีข้อแม้ต้องปฏิบัตินะต้องปฏิบัติไอ้นี่คือหลักการทั้งหลายที่เป็นการชี้บอกทางเสื่อมทางเจริญแก่บุคคลผู้นั้นแสดงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นสีหน้าก็แค่5ข้อตอนนี้2,000กว่าปีมามีแค่นี้ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดอะไรเลยแล้วถ้ามีศีล5ก็ปราศจากเวรภัยสังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขถ้าไม่มีศีล5ก็มีแต่ภัยมีอันตรายมีการเบียดเบียนกันอย่างประเทศเขมรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแต่ปานามีแต่ทินนามีแต่มุสามีแต่สุรานะครับกาเมเราไม่รู้นะครับเราคงมีเหมือนกันแต่นี้มันเราจะเห็นว่าก็เป็นภาพของอาชญากรรมต่างหลายนั่นก็แสดงไปโดยแนวเดียวมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดแนวที่2เขาเรียกว่าวิพัชชพยากรณ์คือมีการจำแนกแบ่งแยกชี้ประเด็นไปในแต่ละประเด็นไม่มีลักษณะของการเหมาโหลเช่นพูดถึงคนดีคนชั่วเราพูดถึงการกระทำในแต่ละขณะแต่ไม่ใช่เหมาโหลไม่ใช่ว่าคนนี้ทำชั่วตกไปจะชั่วตลอดมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ดึงพ่อแม่ขึ้นมาด้วยอันนี้ไม่ยุติธรรม ใครทำคนนั้นก็ทำนะครับแล้วก็ชั่วเรื่องไรก็ชั่วเรื่องนั้นก็โกหกก็คือชั่วในกรณีที่โกหกไม่ใช่ชั่วเรื่องปานาเรื่องทินนาเรื่องกาเมลไม่ใช่อย่างนั้นชั่วตรงไหนก็คือชั่วตรงนั้นดีตรงไหนก็คือดีตรงนั้นมันจะมีลักษณะมีการแบ่งแยกคนเป็นการจำแนกไม่มีลักษณะเหมาโหลหรือเหมาเป็นเผ่าพันธุ์เป็นพวกพ้องไปซึ่งก็เป็นความไม่ยุติธรรมประการที่3นั้นเขาเรียกว่าปฏิปุจฉาปฏิปุจฉาหมายความว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยครับคนเขาอวดดีเนี่ยเขาถือดีถ้าเราจะเทศเนี่ยครับเราจะเทศเนี่ยเขาก็เถียงอยู่นั้นแหละเราไม่ต้องเทศครับเราถามก็เลยเราถามก็ไปเรื่อยๆแล้วเอาคำตอบของเขานะครับอธิบายเขาเอาตลกเขาอีกเที่ยวหนึ่งเขาเรียกว่าพาเลนะพลังปาเลติเอาผลไม้ปลาผลไม้นะของเราเรียกอัดยายซื้อขนมยายนะคติไทยเราเอาไม้ค้อนจีนตีหัวจีนอันนี้ก็เป็นลักษณะน้ำยอกน้ำบ่งน้ำยอกน้ำบ่งอัดยายซื้อขนมยายเอาผลไม้ปลาผลไม้นะฮะไม้ค้อนจีนตีหัวจีนเป็นภาษาโบราณในท่านใช้กันหมายความว่าคนเหล่านี้เขามีการประกวดนะครับมีการประกวดรู้สึกว่าแถวตัวเนี้ยแถวสมุทรสาครสาครสงครามเนี่ยประกวดคนด่าประกวดคนด่าตั้งแต่ตำบลมาเลยนะตำบลอำเภอมาถึงจังหวัดคนด่าระดับจังหวัดสุดยอดของคนด่าผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งมาประกวดแข่งกันยืนด่าคนเดียวนะครับมีพ่อแม่ยืนด่าคนเดียวห้ามซ้ำปรากฏว่าผู้หญิงสุดยอดของนักด่าด่าได้7นาทีหมดภูมิเลยหมดคำด่าผู้ชายปรากฏว่าด่าแค่ได้5นาทีแพ้ผู้หญิงเลยผู้ชายด่าแค่5นาทีทำไมจึงด่าไม่ได้ตลอดเพราะจริงๆคำด่านี่จะเป็นคำซ้ำหมายความถ้าด่าไปด่ามานี่คำนั้นโยนกันไปโยนกันมานี่ว่ากันตั้งนานเมื่อโยนบอลก็หากันนะครับวิธีการของพุทธเจ้าไม่ได้ใช้วิธีนั้นแต่ใช้วิธีที่เรียกว่าไม่ตอบก็หมายความว่าใช้ของเขานั่นแหละไปสอนเขาเองอย่างพราหมณ์คนหนึ่งมาด่าพระพุทธเจ้าสารพัดแต่แล้วพระเจ้ารับสั่งถามว่าเวลามีแขกมาที่บ้านน่ะพราหมณ์มีของมาต้อนรับแขกแล้วถ้าแขกไม่ยอมกินของที่ต้อนรับเนี่ยของนั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ก็บอกว่าเป็นของแกพระพุทธเจ้าบอกเหมือนกันเลยที่ด่ามาทั้งหมดเนี่ยไม่รับหรอกก็คือกลายเป็นของแกเห็นมั้ยไม่ต้องเหนื่อยเสียเวลาเปล่านะเราก็ใช้ปฏิบูชาคือถามกลับไปการโต้ตอบของพระพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาถ้าเจอพวกหัวหมออย่างนี้ไม่เคยตอบนะครับไม่เคยอธิบายแม้แต่กาลามาสูตรเองที่เราคุยนะครับกาลามาสูตรพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่นนะฮะไม่ได้เทศสอนแต่ใช้วิธีตั้งคำถามและคนเหล่านั้นคิดเอาเองจากประสบการณ์ของเขาแล้วเขาก็ได้ข้อยุติเขาเองพระเจ้าก็สรุปให้ในตอนสุดท้ายตอนนั้นเองแต่ก็เขาสามารถจำแนกแบ่งแยกได้แล้วนี่ก็เรียกว่าแนวปฏิปุจฉาพยากรณ์ประการที่4ก็เรียกถัปปนิยะเป็นการนิ่งไว้ยุติไว้เป็นพุทธิภาวะของคนเหล่านั้นไม่พร้อมที่จะฟังเรื่องเหล่านี้หรือว่าพูดไปแล้วเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่มีลักษณะสร้างสรรค์อะไรก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดเพราะการเทศน์การสอนของพระพุทธเจ้าของพระสงฆ์เนี่ยพระเจ้าวางไว้มุ่งไปที่ประโยชน์ว่าผู้ฟังจะได้อะไรเห็นไหมผู้ฟังจะได้อะไรเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังนะอธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วแจ่มแจ้งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะสิ่งที่เคยฟังแล้วยังไม่เข้าใจชัดแต่เข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นเป็นต้นเนี่ยอย่างน้อยไม่ต้องได้อะไรสักอย่างถ้าไม่ได้อะไรเนี่ยจะถับปริยะคือนิ่งไว้ลักษณะการแสดงนะครับการแสดงเราเห็นว่าเป็นสันทัศนาคือแสดงเรื่องเหล่านี้ชัดเจนเห็นเป็นภาพประธานมันมีความเคลื่อนไหวมันมีความเคลื่อนไหวเรียกว่าเต้นได้ลักษณะที่ทรงสอนทรงแสดงนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะมันเต้นได้เห็นแม้เรื่องยากๆทรงแสดงว่ารูปเป็นอนัตตาเป็นไม่ใช่ตัวใช่ตนถ้ารูปเป็นตัวเป็นตนแล้วในรูปมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ต้องการรูปต้องไม่เจ็บต้องไม่ป่วยต้องไม่ปวดต้องไม่เมื่อยทำไมมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเป็นตัวตนเราต้องสั่งได้จะเจ็บจะปวดจะเมื่อยนะเห็นไหมมันก็จะเห็นเป็นรูปธรรมเพราะลักษณะคำพูดในแนวที่แสดงอะไรชัดเจนนะท่านลองสังเกตว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะประทับใจเราได้ยินได้ฟังได้อ่านแม้โครงโลกกันนิดตั้งเยอะนะครับโครงโลกกันนิดเดียวเราเห็นว่าเราจำจริงๆมีไม่กี่บทแต่บทเหล่านั้นอ่านปั๊บนี่จำทันทีเลยบางบทอ่านกี่เที่ยวมันก็ไม่จำไม่ซึ้งไม่ประทับใจครับแต่ว่าบทประทับใจเราจะอ่านครั้งเดียวเราจำนั้นเพราะอะไรเพราะว่าแสดงเรื่องเหล่านั้นชัดเป็นภาพเป็นรูปธรรมที่ชัดมาก นาคีมีพิษเพี้ยงสุริโยเลื้อยบ่อทำเดโชแช่มช้าพิษน้อยหญิงยโสแมลงป่องชูแต่หางเอ็งอ้าอวดอ้างฤทธินะภาพมันเป็นภาพมันเต้นภาพมันเคลื่อนไหวได้ก็ทำให้เราอ่านแล้วเราประทับใจทนก็ซึ้งทนก็ซึ้งไม่ว่าเรื่องอะไรล่ะครับแต่ละเรื่องเนี่ยอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนนั้นชื่นใจจากฟ้าฟ้าสุราลัยสุแดนดินเป็นความดีสองชั้นปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับสมทวินเห็นไหมภาพมันเคลื่อนไหวได้นั่นก็เรียกแสดงเรื่องทั้งหลายนี่ชัดเจนแต่ละเรื่องที่ทรงแสดงนี่ชัดเจนบอกว่าศีลห้าเป็นเบญจเวรนวิรัตเป็นการยุติเวรภัยอันตรายทั้งหลายที่มีในสังคมเรามองเห็นว่าปัญหาอาชญากรรมทั้งหลายในโลกมันก็ผกลละเมิดศีลห้าเพราะฉะนั้นพอแสดงขึ้นมาก็ชัดคนก็ประจักษ์แก่ใจก็คนเหล่านั้นแล้วก็สมาดปนามีลักษณะเชิญชวนชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เห็นตามคล้อยตามมีตัวอย่างมีอุปมาเทียบเคียงชี้ให้เห็นในเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยครับจะยกมาแสดงเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรเราจะเห็นว่าธรรมะทั้งหลายนั้นจะมีลักษณะเป็นนามธรรมนะครับแต่เวลาพระพุทธเจ้าสอนน่าจะสอนเป็นรูปธรรมทั้งหมดเอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาสอนท่านดูในธรรมจักรพระเจ้าก็เอาถนนมาสอนทางเดิน2ทางทางหนึ่งควรเดินไม่ควรเดินเหตุผลที่ไม่ควรเดินคือ1 2 3 4 5นะก็ว่าไปก็ชี้แล้วก็ไปทางไหนล่ะทางที่1เดินไม่ได้ที่2เดินไม่ได้ก็เดินทางกลางๆเดินทางกลางๆที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็แสดงว่าไม่ใช่ติอย่างเดียวแต่บอกทางในการที่ควรจะทําให้ถึงมันผิดลักษณะของคนเราเห็นว่าด่านะฮะคนไทยชอบด่าเก่งจะตายนะด่ารัฐบาลด่าได้ทุกวันเลยด่าพระนี่ด่าได้ทุกวันแต่ถามว่าทํายังไงล่ะบอกไม่ได้นะครับเรื่องของคุณเนี่ยคุณคิดเอาเองดิผมมีหน้าที่ด่าเนี่ยอันนี้มันก็ทำอย่างนั้นมันก็ไม่มีลักษณะสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งก็คือมีลักษณะกระตุ้นสมุติเตชนาคือกระตุ้นเร่งร้าวให้คนเกิดฮึกเหิมเกิดความเชื่อมั่นเกิดศรัทธามีความพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัตินะครับคนบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเรื่องนั้นเราไม่ได้ไม่เป็นไม่รู้ไม่เข้าใจนะก็จะเน้นย้ำมาเห็นว่ามันไม่มีใครได้ใครเป็นใครรู้ใครเข้าใจมาก่อนเพียงแต่ว่าใช้ความพยายามเป็นการเพิ่มเอาไม่ได้ก็ต้องพยายามให้ได้ไม่เป็นก็ต้องพยายามให้เป็นไม่รู้ก็ต้องพยายามให้รู้ไม่เข้าใจก็ต้องพยายามไม่เข้าใจอาจจะผ่านการเวลาไปมากน้อยยังไงก็ไม่รู้แต่มีคนเหล่านี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าคนเหล่านั้นเมื่อก่อนก็คือเรานั่นเองก็คือเหมือนกับเราแล้วอาจจะรู้น้อยกว่าเราด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าท่านก็ไม่ทอดทิ้งความพยายามทั้งประสบความสำเร็จบางคนนั้นหมดอะไรท้อถอยแนวที่เรียกว่าอนุกหมุขเทศนานะครับอนุกหมุขเทศนาภาพของคนคนหนึ่งที่เดินไปด้วยความหมดอะไรตายอยากในชีวิตนะทีนี้วุ่นวายหนอทีนี้ขัดข้องหนอวุ่นวายหนอขัดข้องหนออย่างพยาศาสตร์ที่ท่านเดินบ่นไปเนี่ยพระเจ้ารับสั่งพยาศาสตร์ทีนี้ไม่วุ่นวายทีนี้ไม่ขัดข้องมาทีนี้เธอนั่งลงเธอเราจัดแสดงธรรมแก่เธอนะมีลักษณะที่ว่ากระตุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นมันไม่มีอะไรที่มันจะยุ่งยากไม่มีอะไรจะถึงก็ต้องฆ่าตัวตายหรอกมันมีสิ่งดีๆงามอย่างอีกเยอะนะครับเรายังมียังไงแม้คนบางคนก็บอกว่าหมดเนื้อหมดตัวไงมันไม่หมดเนื้อหมดตัวแล้วครับยังมีเสื้อผ้ายังมีตัวก็ใหญ่ขึ้นตั้งเยอะนะก่อนที่เราจะเกิดมาตอนเกิดเราตัวเล็กนิดเดียวแต่นั่นเองเพราะงั้นมันก็เสริมให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นแล้วสัมปหังสนาคือเพลินธรรมเทศนาของพุทธเจ้าจะจบลงด้วยคำสุดท้ายนี่จะเหมือนกันหมดเลยครับยกเว้นประสูตรเดียวก็เรียกว่าอัตมนาเตปิคู่ภควโตภาสิตังอภินันดุงภิกษุทั้งหลายเพลิดเพลินยินดีต่อพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลเทศรุ่งนะพูดเป็นเล่นเลยเทศรุ่งเลยนะไม่ใจแดงธรรมเทศนาบางทีพระมามากๆเลยมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนออกพรรษานะครับออกพรรษาแล้วมาเฝ้าเนี่ยมาเป็นขบวนเทศกันรุ่งเทศสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นกันสอบถามประสบการณ์กันเทศกันรุ่งอยู่กันรุ่งเลยเอากระจิงกระจังนะครับแนวเวลาเนี้ยแนวอยู่รุ่งในแนวพวกลูกศิษย์พระอาจารย์ชานะครับวันพระเนี่ยเขาอยู่รุ่งเขาไม่นอนทุกวัดของพระอาจารย์ชาร่วมร้อยวัดเนี่ยครับไม่นอนนะจะอยู่กันรุ่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมสนทนาธรรมสวดมนต์ว่าไปเรื่อยไม่อยู่ตลอดระยะเวลานั้นนั่นก็แสดงว่ามันรู้สึกเพลินเรารู้สึกพอใจยินดีในการกระทำเช่นนั้นนั่นก็คือแนวของการแสดงทีนี้ในขณะแสดงเนี่ยเขาเรียกว่าพยายามอ้างเหตุผลชี้แจงแนะนำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจอาจจะมีตัวอย่างอาจจะมีนิทานอาจจะมีบุคคลอาจจะมีอุปมา อาจจะเทียบเคียงอะไรต่ออะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงหยิบอะไรทุกอย่างนะครับใกล้ๆองค์เนี่ยเข้าไปเป็นเครื่องมือในการสอนได้ทั้งนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังในวันก่อนเจตจำนงของเราตั้งจิตปรารถนาที่จะเกิดแก่ประโยชน์แก่ผู้ฟังแสดงอะไรแสดงแก่ใครแสดงอย่างไรแสดงโดยวิธีใดนะแสดงไปแล้วเนี่ยคนคนนี้ในกรณีนี้จะได้รับประโยชน์ยังไงเราจะเห็นว่าธรรมะเรื่องเดียวกันสมมติเรื่องศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงเป็น10วิธีแต่ที่จริงแล้วเราอ่านออกคิดนึกที่ศีลเท่านั้นเองต้องการแม่คนฆ่าสัตว์นะครับพูดยังไงใหญ่เขาฆ่าทั้งหมดเนี่ยมันมีเป้าหมายมาสู่การไม่ฆ่าแต่วิธีการแสดงวิธีสื่อสารพื้นฐานของผู้ฟังก็ต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็มีวิธีแสดงยากใจไปพุทธเจ้าก็ให้อุปกรณ์ตัวอย่างมาเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ดึงเข้ามาใช้แล้วก็อธิบายชี้แจงไปดูพื้นฐานของผู้ฟังนะครับว่าผู้ฟังคนเดียวต้องพูดอย่างนี้แต่เราต้องตั้งจิตปรารถนาที่จะเกิดประโยชน์แก่เขาไม่แสดงธรรมเราเห็นแก่ลาภนั่นคือต้องบริสุทธิ์เห็นไหมจิตใจเราต้องบริสุทธิ์ไม่ใช่มุ่งแสดงมองกันเทศไปในใบรัดใบสีชมพูใบสีม่วงใบสีอะไรต่างนะไปนั่งดูอย่างนั้นไม่ได้เลยคือนักเทศต้องให้ธรรมะนั้นคือจบแค่นั้นคนสอนธรรมะต้องจบแค่นั้นเองตัวเองต้องจบแค่นั้นเท่านั้นเองเขาถวายก็เป็นเรื่องของเขาไม่ถวายก็เป็นเรื่องของเขาผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมเคยไปเทศคนลืมถวายเนี่ยผมเดินจากอำเภอสีชนไปถึงนครนะท่านนะเกือบตายเลย5 โมงเย็นเดินไปหมดแรงไปนอนพักอยู่ริมทิพย์ศาลาวัดแล้วก็เดินต่อไปรุ่งเช้าท่านพระครูที่วัดท่าแพหาค่ารถไปส่งไปถึงตัวในเมืองหาค่ารถส่งต่อไปลุงปากพนังได้ผมเคยโดนตั้งหลายครั้งนะครับเทศแล้วเจ้าภาพลืมถวายค่าพาหนะเนี่ยแต่รุ่งปีขึ้นมาก็นิมนต์เราก็ไปมันคนละเรื่องกันนะครับก็นิมนต์ไปเทศเนี่ยครับก็ไม่ได้บอกว่าจะถวายสตางค์เท่านั้นเท่านี้หน้าที่เจ้าถวายเป็นเรื่องของเขาเพราะเราต้องไม่มุ่งลาภสักการะไม่ต้องมุ่งผลประโยชน์ที่เราจะได้แต่เรามุ่งเป็นเนื้องานที่เราจะทำเป็นพื้นฐานของกรุณาโดยเสด็จรออยู่บนบาทของพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านก็อย่างนั้นทำด้วยกรุณาแล้วก็ไม่แสดงธรรมกระทบตนและคนอื่นหมายความว่าไม่มุ่งด่าใครแต่เรื่องธรรมะนั้นท่านได้โปรดสังเกตว่าเราไม่เจตนาจะด่าใครเราไม่เจตนาจะด่าใครแต่ธรรมะนั้นจะต้องกระทบคนเพราะธรรมะแสดงที่คนเราพูดถึงคนอคติว่าลำเอียงเพราะฉันทากติอย่างนั้นอย่างนี้เล่นพักเล่นพวกเล่นภาคนะบ้านตัวเองเท่านั้นเรามาอยู่กันแห่งเดียวกันอันนี้ก็คือลักษณะของอคติมันต้องมีตัวอย่างให้เห็นอคติเช่นสมมติว่าสมภารจังหวัดนครเนี่ยขนจังหวัดนครมาอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นเลยนั่นก็แสดงอคติเล่นพวกกันสมภารภาคใต้เอาภาคใต้มาอยู่เต็มวัดเลยนั่นก็แสดงว่าอคติมันต้องมีตัวอย่างใช่ไหมมีตัวอย่างให้เห็นแต่ว่าที่ไหนเขาเป็นล่ะเขาทำเขาก็เดือดร้อนเราไม่ได้เจตนาว่าเขาแต่บางจีนเราต้องพูดให้เห็นเป็นตัวอย่างเพราะงั้นธรรมะนั้นจะออกจากคนไม่ได้หรอกเพราะธรรมะเป็นเรื่องการพูดเรื่องของคนพูดเรื่องสิ่งมีชีวิตอย่างที่ยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าพุทธเจ้ารับสั่งว่าเราแสดงโลกการเกิดของโลกความดับของโลกข้อปฏิบัติได้ถึงเรื่องความดับของโลกที่สกลกายซึ่งมีความยาวประมาณวาหนึ่งมีความกว้างประมาณกับมาหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งซึ่งมีใจครองนี้เองไม่ได้แสดงที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะถือว่าไม่กระทบเลยนี่เป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่คนเหล่านั้นรู้สึกว่ากระทบหรือไม่รู้สึกว่ากระทบมีคนหนึ่งนะครับเป็นคนแก่ผมไปพบเองเลยตัวเนี้ยมันมีพระอาจารย์ที่วัดเนี่ยท่านแต่งกลอนแล้วพระครูประดิษฐ์เนี่ยเป็นคนช่วยแก้ให้ตอนนั้นสมภารวัดเขมาเป็นพระครูพุทธมนต์ปรีชายังอยู่ที่วัดบวรท่านแต่งอธิบายเรื่องกิเลสในโลกกฎหลงนะครับเป็นจอมมารแล้วก็มีเสนามารก็คืออุปกิเลส16ซึ่งมีอยู่ในหนังสือนกวาทเท่านั้นนะฮะแล้วท่านก็ขึ้นต้นยกฉบับจับกล่าวเท้าโคตรมารตามตำนานพุทธองค์ทรงสัตย์สอนพระทรงปราบมารร้ายมาลายมอนแล้วโปรดสอนชาวประชาอย่าให้คบปุถุชนคนหยาบอาบกิเลสไม่รู้เหตุท่วนทีมีหนีหลบมารข้ากินสิ้นตัวทั่วพิภพถึงจะหลบไปสวรรค์มันยังกินท้าวสักกะตัวอาหารจำนานฤทธิ์อะไรแต่ก็ว่าไปยาวนะฮะประเด็นตรงนี้ครับแกโกรธแกชื่อตะวังแกบอกว่าไอ้ท้าวโคตรมารนั่นก็คือท้าวโคตรวังตะวังเนี่ยแกเล่นหวยจนหมดตัวเลยครับขายนาขายบ้านขายอะไรไรบดแล้วก็ย้ายบ้านไปอยู่ที่สว่างไปฉวางแล้วยังไปตกเป็นทาสของหัวอยู่อีกฉวางแกก็ตีฉวางเป็นสวรรค์เลยครับถึงจะหลบไปสวรรค์มันยังกินแกบอกถึงจะหลบไปฉวางมันยังกิน แกหาว่าพระแต่งตอนด่ากันเลิกเข้าวัดเลยนะครับนั่นคือคนคิดเอาคนคิดเอานี่ช่วยอะไรไม่ได้คิดเอาช่วยอะไรไม่ได้มีโยมคนนึงฟังเทศข้างบนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแกโกรธผมว่าด่าแกขี้โกรธผมอธิบายความโกรธลักษณะความโกรธในความโกรธเป็นยังไงสภาพจิตเป็นยังไงมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงเราอธิบายธรรมะเฉยๆนะครับเราไม่ได้นานอะไรและญาติโยมคนอื่นแกไม่รู้สึกอะญาติโยมคนนี้แกขี้โกรธแกรู้สึกแกไปเที่ยวบ่นว่าผมเทศด่าแกเลยแกไม่มาวัดเลยไม่รู้จะว่ายังไงคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงนะครับแต่ว่าเราเองต้องไม่ได้เจตนาจะด่านั่นก็คือหน้าที่ของพระสงฆ์ซึ่งท่านสรุปรวมมาแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดรัดตัดขาดความนั่นคือปัญญาอ้างเหตุผลชี้แจงแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจนั่นคือปัญญาตั้งจิตปรารถนาที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังนั่นคือกรุณาไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภนั่นคือบริสุทธิ์ไม่แสดงธรรมกระทบตนและบุคคลอื่นนั่นคือกรุณาเห็นไหมฮะเป็นพระพุทธคุณอยู่ภายในใจของพระที่จะทยอยไปเหมือนกันลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะมีคุณตรงนี้เหมือนกันมีมากมีน้อยไม่รู้นะครับแต่ต้องมีคุณตรงนี้ถ้าไม่มีคนตรงนี้ไม่ชื่อว่าสัมผัสพระคุณของพระพุทธเจ้ามากน้อยเป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนั้นแต่ว่าเส้นทางเดินจะมีลักษณะอย่างนี้วันก่อนเราก็พูดมาถึงอกุศลนะครับอันนี้ย้อนกลับมาหน่อยนึงเพราะมันหลงไปอกุศลที่กล่าวไว้ในวันก่อนเราก็พูดมาถึงนิยตมิจฉาทิฏฐิ10ถือว่าเป็นกิเลสประเภทโมหะที่แรงที่สุดทีนี้กิเลสประเภท2ประเภทนะเราพูดโดยรูปธรรมง่ายๆนะครับอย่างที่บอกไว้ว่ากิเลสประเภทโลภะและราคะเนี่ยมันจะดึงเข้ามาหาเราต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วก็ไม่รู้จักพอจะอิ่มสักทีนึงนะพอสิ่งที่เรารักเราพอใจต้องการนั้นมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปเราจะโศกนะเราจะโศกแล้วสิ่งเหล่านั้นเพิ่มพูนขึ้นเราจะดีใจหวั่นใจมันก็บุบบ้าปุบบ้าปุบบ้ามันก็เล่นหุ้นนะครับนะคือใจจะวูบวาบไปตลอดเวลาพอได้เราก็ดีใจพอเสียเราก็เสียใจก็ใจก็วูบวาบวูบวาบกับความกับสิ่งที่เราได้กิเลสประเภทโทสะนั้นเป็นกิเลสประเภททำลายเป็นกิเลสประเภททำลายถ้าไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็ดีแค่กระผลักออกนะครับก็ส่งของมาให้เราไม่เอาเห็นรูปเราไม่เอาได้กลิ่นเราไม่เอาลิ้มรสข้าวเราไม่กินนะฮะแสดงว่าปฏิเสธแต่ต้องได้ต้องมีต้องเป็นขึ้นมานี่จะไม่พอใจจะผลักออกเมื่อไม่ยอมไปจะทำลายเลยนะถ้าโกรธแรงๆจะทำลายเลยแล้วถ้าถูกบีบบังคับให้อยู่ร่วมกินร่วมนั่งร่วมไปร่วมทำงานร่วมกับคนที่เราไม่ชอบเราจะอึดอัดตลอดระยะเวลาอยู่ไม่ได้พอคนนั้นไปจะมาหายมันโล่งไปเลยสบายในขณะอยู่นี่จะไม่สบายนะครับนอกจากไปนั้นจะสบายแต่สิ่งที่เราโลภนั้นเมื่อในขณะอยู่นี่เราสบายแต่วิตกกังวลห่วงนะครับแต่ว่าพอจากไปเราจะเสียใจกิเลสประเภทโมหะเป็นกิเลสประเภทอุ้มไว้ไม่ชัดเจนในการวินิจฉัยในการตัดสินทีนี้ถ้าเรามองถึงภาพของโลกของสังคมเนี่ยท่านกิเลสประเภทโลภะเป็นกิเลสประเภทสร้างเราต้องการได้เราต้องการมีเราต้องการเป็นเราก็สร้างทีนี้ถ้าสร้างโดยขาดการควบคุมโลภมากเกินไปนะครับก็แสดงว่าหลงมากเกินไปมันจะเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดปัญหาเศรษฐกิจเกิดปัญหาสังคมเกิดปัญหาสารพัดเกิดปัญหาอาชญากรรมเกิดปัญหาแย่งอาหารกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เพราะโลภมากเกินไปมันก็กลายเป็นปัญหาพุทธเจ้าก็สอนลดโลภเราเห็นว่าโลภเนี่ยคุณก็แก้โลภยังไม่ได้หรอกครับก็ลดโลภลงไปโลภระดับหนึ่งเนี่ยท่านจะเห็นว่าคือเศรษฐกิจคนจะหากินนี่ถูกบ้างผิดบ้างแต่ไม่ถึงกับผิดหมดไม่ถึงก็ถูกหมดหรอกครับแต่ผิดบ้างผิดถูกบ้างผิดบ้างเพียงแต่ว่าทำยังไงไว้ผิดน้อยหน่อยผิดน้อยหน่อยให้ถูกมากขึ้นหน่อยแล้วก็หามาแล้วก็บริโภคใช้สอยเกิดประโยชน์ในฐานะที่เจ้าของครอบครัวทรัพย์แล้วก็มีคนบริวารเลี้ยงดูข้าทาสบริวารเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องเราจะได้เก็บออมมาไว้เก็บออมมาไว้นะครับนี่คือการบริหารทรัพย์ก็กลายเป็นเศรษฐกิจกลายเป็นเศรษฐกิจที่ในถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับพอคนเรามีทรัพย์สมบัติมากขึ้นมาเราก็โลภความโลภเราก็เปลี่ยนเป็นต้องการได้ยศเห็นไหมบริจาคเงินจำนวน23ล้านเป็นท่านผู้หญิงได้เลยแต่อะไรเนี่ยก็แสดงว่าเราเปลี่ยนโลภจากโลภที่เป็นรูปธรรมเป็นเงินจำนวนมหาศาลเนี่ยก็กลายเป็นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นอิสริยยศเป็นเหรียญตราอะไรต่ออะไรต่างๆเป็นโลภมันก็ยังเป็นโลภอยู่นะแล้วจึงนั้นก็เปลี่ยนเป็นจนถึงกับว่าโลภอยากได้การยกย่องสรรเสริญเป็นนักบุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จทั้งหลายไม่เคยแสดงตัวนะแต่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายให้เงินให้ทองเขาบำเพ็ญกุศลสาธารณะมากมายกายกองคนเหล่านี้อยู่ตึงเงียบๆเป็นความสุขใจเงียบๆนะต้องการจะได้ความสุขต้องการได้การสรรเสริญคนได้การสรรเสริญนั้นอาจจะออกข้างนอกบ้างนะคนต้องการความสุขจะอยู่เบื้องหลังเด็ด พวกปิดทองหลังพระถามว่าโลภไหมที่ยิ่งแก่กว่าโลภแต่ความโลภที่เป็นคุณนะความโลภที่เป็นคุณเพราะความโลภเป็นกิเลสประเภทสร้างเป็นกิเลสประเภทสร้างมันก็เหมือนกับยานพาหนะที่นำเราสู่ไปจุดหมายปลายทางนิพพานเองมันต้องได้ด้วยความอยากไปนิพพานเห็นไหมนิพพานก็ต้องอาศัยโลภเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนกับเราอาศัยยานพาหนะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งในขณะอยู่ในแม่น้ำเราต้องอาศัยยานพาหนะใช่ไหมแต่พอขึ้นฝั่งเราต้องทิ้งยานพาหนะหมายความอาศัยความโลภเพื่อละความโลภความโลภจะอาศัยเหมือนกับจรวดที่ว่ายิงดาวเทียมออกไปสู่สุญญากาศแต่ว่าจรวดเองไม่ได้ไปครับมันก็ไปเฉพาะดาวเทียมเท่านั้นเองกิเลสประเภทความโลภก็มีลักษณะอย่างนั้นมันจะเริ่มละเมียดละไมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงกับหมดโลภเนี่ยเป็นพระอนาคามีแล้วนะครับเป็นพระอนาคามีไปแล้วเห็นไหมฮะพระโสดาพระกิริคายังมีโลภอยู่ยังมีกิเลสประเภทโลภอยู่เพียงแต่ว่าละเมียดละไมขึ้นไปกิเลสประเภทโกรธมันก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าโกรธรุนแรงจะทำลายล้างกันแรงก็กลายเป็นศึกสงครามเป็นมิกสัญญีแต่ถ้าความโกรธอีกระดับหนึ่งนั้นก็อาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่ว่าจะมีการเชื่อมั่นในตัวเองมีการตัดสินใจนะครับแล้วก็กล้าคิดกล้าทำกล้าพูดตัดสินใจพูดถึงง่ายๆว่าการปกครองนะครับเป็นโทสะลักษณะการปกครองนะคืออาการของโทสะแต่โทสะที่คุมได้เราจะเห็นว่าการแก้ปัญหาเฉียบพลันแบบพระนเรศวรพระเจ้าตากนั้นคือลักษณะของโทสะจะดิดเฉียบขาดเลยนะเพื่อนแทงมาจะดาบหล่นลงมาแทงมาหล่นลงมาปีนขึ้นไปอีกนะจะตีเมืองจันทร์ทุบหม้อข้าวซะก่อนแต่ละเนี่ยเป็นลักษณะคนรุนแรงมากเป็นลักษณะเชื่อมั่นในตัวเองกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าเสี่ยงทุ่มเดิมพันชีวิตกันเลยนะเป็นอะไรก็เป็นกันแต่จะฉับกันน้ำที่มันอยู่ในท่อแป๊บแล้วเราคุมเองได้แล้วครับเราคุมเองได้แล้วเราเก็บมาไว้ในท่อแล้วเปิดแรงก็ได้เปิดเบาก็ได้เปิดกลางก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะเปิดเราก็ใช้ที่มันสำเร็จประโยชน์เพราะเราคุมมันได้ในระดับโลกจึงเป็นการคุมกิเลสเพราะคนละกิเลสประเภทโทสะได้เป็นพระอนาคามีมันไม่ใช่สามัญชนและไม่ใช่พระโสดาบันพระตะกิตาคานะครับท่านเหล่านี้ยังละประเภทนี้ไม่ได้กิเลสประเภทโมหะเป็นสุดยอดของกิเลสบรมกิเลสหรือรากง่าของสัพพกิเลสทั้งหมดหมายความมาที่โลกก็เพราะหลงที่โกรธก็เพราะหลงที่หลงก็เพราะหลงกิเลสประเภทโมหะนั้นมีโทษมากที่สุดแล้วก็คลายช้าที่สุดเพราะนิยตมิจฉาทิฏฐินั้นจึงเป็นโมหะความโลภนั้นเป็นกิเลสที่มีโทษน้อยที่สุดแต่ว่าคลายช้าที่สุดเหมือนกันคลายช้านะครับคลายช้ามีโทษน้อยไม่ใช่ที่สุดหรอกเพราะที่สุดมันอยู่ที่โมหะแล้วก็โทสะนั้นจะเป็นกิเลสประมีประเภทที่มีโทษแรงแต่คลายได้เร็วคือหายไปได้เร็วทีนี้พวกลักษณะเหล่านี้มันก็ออกมาที่แรงรองลงมาจากนั้นหมายความว่าไม่ถึงกับเป็นวัฏฏขานุไม่ถึงกับเป็นหลักต่อของวัฏฏะสามารถจะเปลี่ยนแปลงภพชาติประณีตขึ้นไปได้ก็คือเรื่องอนันตยกรรมอนันตยกรรมนั้นเป็นอาการของโลภ กับหลงหรือโกรธกับหลงนะแล้วแต่โลภ กับหลงก็โกรธกับหลงฆ่าพ่อแรงมากนะครับคนที่ฆ่าพ่อได้พ่อเป็นบาปประเภทนี้เขาเรียกว่าวัตถุเจตนาความพยายามวัตถุก็คือสิ่งที่เราฆ่าเจตนาคือความจงใจเกิดขึ้นจากโลภะเกิดขึ้นจากโทสะเกิดขึ้นจากโมหะแต่เกิดร่วมนะครับโลภะกับโมหะโทสะกับโมหะหรือบางทีหนุนกันเป็นคลื่นเป็นโลภะโทสะโมหะก็หนุนกันเป็นคลื่นก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจะเกิดร่วมกันเพียงหนึ่งนะจะเกิดร่วมกันเพียงหนึ่งหรือโลภะกับโมหะโทสะกับโมหะไม่ใช่เกิดร่วมเพียงสองนะครับเพียงสองอันก็อะไรร่วมมาร่วมแต่โมหะเขาอยู่ตลอดนะครับโมหะเขาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นฆ่าพ่อเนี่ยอาจจะฆ่าเพราะโลภก็ได้เพราะโกรธก็ได้ก็ไม่แน่แต่แสดงว่าจะโลภกับโกรธก็ตามเธอต้องหลงมากเลยไม่นึกถึงบาปบุญคุณโทษเลยพอฆ่าพ่อฆ่าแม่นั้นทำลายนั่นเลยทำลายตัวเองมหาศาลเนี่ยพ่อถูกทำลายไปชาติเดียวเราเองทำลายผ่านภพชาติไม่รู้จะกี่พันชาติน่ะกว่าจะได้ผุดได้เกิดขึ้นมาอีกนี่ครับนานมากๆเขาเรียกว่ามหานรกอเวจีเป็นอนันตริยกรรมคือกรรมที่กรรมอื่นขั้นในระหว่างไม่ได้นะหมายความว่าท่านอาจจะทำความดีไว้เยอะเลยแต่พอถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วจบเรื่องอื่นเลิกพูดเลยแล้วคดีเล็กๆน้อยๆที่เราเคยทำเนี่ยเขาก็ไม่เอาฮะก็เอานี้ก่อนเลยคดีอื่นอาจจะแถมเวลาทีหลังนะครับแต่ว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยเอามาตัดสินไม่ทันแล้วเราตายซะก่อนเพราะว่าโทษฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างเดียวก็ขี้เกียจติดคุกแล้วครับขี้เกียจประหารชีวิตแล้วเพราะงั้นเขาเรียกอนันตกรรมคือไม่มีกรรมอื่นขั้นในระหว่างกรรมอื่นจะมาสอดแทรกไม่ได้เช่นว่าอภัยโทษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาแล้วเอาบุญมาช่วยซะก่อนไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะจะไม่มีใครเอาอะไรมาช่วยได้เลย เขาเรียกว่ากรรมที่ไม่อึงขั้นในระหว่างไม่ได้เขาเรียกครุกรรมทีนี้ครุกรรมจริงๆมันมี2ประเภทนะครุกรรมฝ่ายอกุศลก็คือเนี่ยเนียตามิจฉาทิฏฐิกายเนี่ยจะไม่มีอื่นขั้นในระหว่างหมายความมาต้องรับผลบาปตรงนั้นก่อนแต่นี้กุศลก็มีนะครับกุศลระดับฌานขึ้นไปนะครับระดับฌานขึ้นไปหมายความว่าถ้าท่านตายด้วยจิตที่มีฌานอยู่ท่านเกิดเป็นพรหมโลกลูกเดียวไม่เกิดเป็นอย่างอื่นเลยเกิดเป็นพรหมในฐานะชั้นนั้นๆมีข้อแม้ว่าฌานไม่เสื่อมนะครับหมายความว่าฌานยังอยู่และท่านตายด้วยฌานข้อใดข้อหนึ่งจะเกิดในพรหมโลกตามกำลังของฌานข้อนั้นๆหรือพระโสดาบันเนี่ยครับโสดาบันขึ้นไปนี่ปิดประตูนรกแน่นอนเลยไม่เกิดในนรกจะเลือกเกิดที่ไหนก็ได้นะครับแต่อบาย4ไม่เกิดท่านอาจจะนึกสนุกจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้อยากจะมาช่วยโลกก็ได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าจะไม่เกิดในอบายจะปิดประตูอบายได้นี่เขาเรียกว่ากรรมอื่นขั้นในระหว่างไม่ได้เพราะไม่มีกรรมอะไรแรงกว่านี้แล้วนะครับฝ่ายกุศลเนี่ยฝ่ายกุศลพวกนี้ก็ถือว่ากรรมแรงที่สุดก็จะให้ผลก่อนใครหมดผู้นั้นอาจจะทำบาปอะไรไว้ไม่รู้อาจจะจากพรหมโลกต่อไปแล้วตกนรกบิ้งไปเลยก็ได้นะแต่ว่าขึ้นพรหมไปก่อนเป็นพรหมอยู่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ท่านได้บรรลุฌานแต่ว่าบาปกรรมที่ท่านทำเอาไว้มันก็ต้องพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนพอหมดกำลังของนี้ท่านก็ออกมาเราจึงพบว่าพรหมบางทีในจุติปั๊บตกนรกเลยก็แสดงว่าพรหมนี้มีบาปหนักรองลงมาจากบุญที่มากนะครับจากบุญที่มากเนี่ยบาปมากมารองลงมาจากบุญที่มากก็ทำให้ท่านตกนรกข้าแม่เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าแม่นี่แรงกว่าพ่อซะอีกนะครับถ้าในความรู้สึกของลูกแล้วในแม่นี่จะแรงกว่าพ่อซะอีกเพราะงั้นท่านก็ถือว่าวัตถุใหญ่มีคุณมากแม่เป็นบุรพาจารย์แม่เป็นมิตรในเรือนแม่เป็นผู้เป็นชนีเป็นผู้เกิดเป็นพระอรหันต์เป็นพรหมอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยเพราะงั้นข้าแม่คนข้าพ่อคนเหมือนกับข้าคนตั้งเยอะนะครับข้าพรหมข้าบุรพาจารย์ข้าพระอรหันต์ข้าเยอะแยะหมดเลยเป็นอนันตริกกรรมหนักฆ่าด้วยโลภะแรงหรือโทสะแรงแต่ทั้งหมดโมหะจะแรงคนไม่แรงในฆ่าพ่อแม่ตัวเองไม่ได้เราจะเห็นว่าอะไรล่ะพระธาตุกองข้าวน้อยหรือพระยากงพยาพานอะไรนะเกิดวูบขึ้นมาฆ่าไปแล้วเนี่ยสำนึกเสียใจเนี่ยมันไม่หายพระเจ้าชาตรูฆ่าพ่อตายเนี่ย26ปีเนี่ยครับเหมือนกับอยู่ในนรกท่านกลัวแม้แต่ข้าศึกจะมาบนยอดเขาถ้าท่านไปประเทศอินเดียจะเห็นว่าเรื่องตลกอะภูเขาที่กรุงราชคฤห์สร้างกำแพงบนยอดเขาท่านกลัวว่ากองทัพพระเจ้าจันทประโชตจะยกมาพระเจ้าจันทประโชตเป็นเพื่อนกับพระเจ้าพิมพิสารพ่อของท่านแล้วท่านฆ่าพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ถึงฆ่าโดยตรงแล้วครับแต่ว่าจับขังไว้ให้อดอาหารแล้วมีดกรีดฝ่าพระบาทก็ทำให้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็สิ้นพระชนม์ไปท่านกลัวภัยกลัวอันตรายย้ายเมืองหนีนะแล้วก็บนภูเขาก็สร้างเป็นกำแพงกลัวกองทัพข้าศึกจะยกมาตีท่านเมืองก็อยู่ในคุกเลยน่าสงสาร26ปีท่านกว่าจะสิ้นพระชนม์ไปได้แล้วพลท้ายท่านก็ถูกจับฆ่าลูกชายฆ่าตายลูกชายกันทั้งฆ่าจะตายเป็นตระกูลเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ปีตุฆาตฆ่ากัน3ชั่วคน5ชั่วคน90กว่าปีเลยต้องล้างราชวงศ์เป็นราชวงศ์ปีตุฆาตอยู่ไม่ได้นะครับราษฎรก็ล้างราชวงศ์ในตอนหลังพศ100นะครับราชวงศ์ก็เปลี่ยนไปอยู่ในพวกวัชชีซึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูยกกองทัพไปตีหลังพระเจ้านิพพานได้3ปีนะครับในเรื่องลิชวีสามัคคีเพศคำฉันนะท่านเคยอ่านสามัคคีเพศคำฉันแล้วจะนึกเรื่องเหล่านี้ออกนั่นคือแสดงให้เห็นถึงว่าบาปกรรมเหล่านี้มันเผาแรงผมเคยเจอตอนผมบวชใหม่ๆพรรษาแรกพรรษา2นั่นมันมีพระรูปหนึ่งพระบวชใหม่แล้วก็ไปอยู่กับหลวงลุงแล้วหลวงลุงก็ดุแกที่จริงแกเป็นเด็กแล้วก็เป็นเนนแล้วก็ไปติดทหารแล้วก็กลับมาบวชแล้วก็หลวงลุงนะหลวงลุงดุแกต่อหน้าคนแกโกรธฮะแกโจทย์ว่าหลวงลุงทำเราแกหลวงลุงอายุ70กว่าแล้วพอไหนดูได้หลวงลุงนี่เดินยังไม่ไหวเลยผมไปเตือนเองนะท่านนะผมไม่รู้จักแกหรอกแต่ผมก็ไปเตือนบอกท่านบาปจังนะไปเล่นพระอย่างนี้บาปจังอย่าทำนะบุพการีนะบาปนะท่านไปขอขมาโทษท่านเสียไม่ยอมอ่ะฮะ6เดือนนะท่าน6เดือนนั้นเองบ้าคลุ้มคลั่งแล้วข่วนตัวเองแล้วมีดแทงตัวเองแล้วก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงหายไปไหนหาไม่เจอ6เดือนนั้นเองแรงมากเลยออกพรรษาไปได้แถวเดือน3ประมาณเดือน3เดือน4นะครับไปแล้ว แล้วก็หายไปไม่มีใครสืบได้มันเริ่มจากนอนไม่หลับพร้อมแล้วก็คลุ้มคลั่งแล้วก็เล็บในกวนตัวเองจนถึงก็มีดกรีดตัวเองแล้วก็วิ่งตะโกนร้องโหยหวนไปเลยไปไหนไม่รู้ในสุดก็หาไม่เจอนะครับหาไม่เจอไม่ทราบหายไปไหนก็คงจะผมว่าญาติพี่น้องคงเกลียดมากเลยไม่มีใครตามถ้าตามคงเจอแต่ว่าไม่มีใครตามไม่มีใครสนใจเพราะหลวงปู่เนี่ยท่านอายุตั้ง70 กว่าเดี๋ยวไปโจทย์อย่างนั้นมันแย่เลยบาปกรรมมากเหลือเกินแล้วที่แกเล่าก็ไม่มีเหตุมีผลอะไรนะฟังไม่ได้ทั้งเรื่องเลยนี่คือคุณใหญ่นะครับคุณใหญ่แต่ไม่ใช่ระดับพระอรหันต์ไม่ใช่ระดับพระอรหันต์ไม่ระดับพ่อแม่ต่อไปก็คือฆ่าพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นมีคุณสูงสุดเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีแม้แต่ความคิดจะเบียดเบียนใครบางคนฆ่าพระอรหันต์ได้เนี่ยมันแย่มากนะแสดงว่าหลงมากแสดงว่าโลภมากโกรธมากนะครับแต่ฆ่าเพราะโลภไม่รู้จะเอาอะไรท่านอาจจะเพราะโกรธโกรธก็ต้องคิดเอาเองนะครับเพราะท่านไม่ได้ทำอะไรใครเห็นไหมแสดงว่าต้องฆ่าด้วยโมหะที่แรงมากฆ่าประหารได้แล้วก็กับพระพุทธเจ้านั้นเขาเรียกว่าโลหิตตุปบาทพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลพิเศษท่านเราไม่ขี้โม้เองไงครับคือศาสดาทั้งหลายในโลกนี้ท่านลองมาตายไม่ปกติเท่านั้นศาสดาในโลกนี้ไม่ว่าใครอะเพราะศาสดาเนี่ยมันเกิดมาแล้วคนสูญเสียเยอะคนได้เยอะจริงครับแต่คนสูญเสียเยอะศาสดาเกิดมาทีองค์หนึ่งเนี่ยพวกชั่วร้ายทั้งหลายมันสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลเลยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในสอนแม่คนบูชายันเนี่ยพวกหากินกับบูชายันเนี่ยมันเป็นกระบวนการมันสูญเสียนะท่านนะมันสูญเสียผลประโยชน์ต่างๆที่มันเคยได้เคยมีเคยเป็นเคยรวยพราหมณ์เคยหลอกชาวบ้านมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยมันแค้นมากเลยถ้าท่านไปอยู่ต่างจังหวัดท่านทำงานผมเคยทำงานผมเคยสอนเรื่องหวยนะครับจะถูกฆ่าเอาคนเลิกเล่นหวยเจ้ามือหวยมันจะฆ่าเรามันไม่ใช่ละง่ายนะครับว่าการทำความดีอย่าไปคิดว่าคนต้องชอบนะฮะมีคนเกลียดเยอะเพราะจริงๆแล้วมันมีคนสูญเสียผลประโยชน์ท่านลองนึกดูว่าสมมติมันมีพระรูปใดรูปหนึ่งสอนคนให้เลิกเล่นหวยได้ในเมืองไทยโอ้ยอดมากเลยนะคนนั้นจะเป็นที่เคารพนับถือของคนดีแต่ไม่กี่วันตายฮะรับรองเลยไม่กี่วันตายเพื่อนฆ่าจะจนได้เลยฮะพวกเจ้ามือหวยทั้งหลายมาลงทุนจ้างวานฆ่าได้นี่คือภาพการสังคมแต่พระพุทธเจ้านั้นตีลงไปกลางวงเลยครับปฏิวัตินะฮะไม่ใช่เล่นนะพวกกลุ่มผลประโยชน์มันสูญเสียเยอะทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีใครทำได้เขาเรียกอเพทสรีระเป็นร่างกายที่เขาเรียกคงกระพันชาติแบบคงกระพันชาติใครออกเอาเลือดออกจากพระวรกายไม่ได้ไม่มีใครเอาเลือดออกจากพระวรกายพระพุทธเจ้าได้เลยทำเยอะความพยายามที่จะเบียดเบียนพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเยอะแต่ไม่ได้หรอกฮะอย่างนี้ช้ำเลือดเท่านั้นเองช้ำเลือดเนี่ยเป็นสะเก็ดหินนิดเดียวที่พระเทวทัตท่านกลิ้งลงมาสะเก็ดหินเล็กๆเนี่ยกระทบข้อเลือดประแดงๆแต่นั้นเองนะนั่นคือมากที่สุดที่ทำได้กับพระพุทธเจ้าแต่ศาสดาทั้งหลายท่านลองสังเกตพระเยซูได้3 ปีเพื่อจับตึงไม้กางเขนท่านนบีมุฮัมมัด14 ปีกว่าๆนะครับถูกแทงด้วยกิจแล้วก็เป็นรู้สึกจะเป็นบัตรทยักนะฮะกรุณานักเทศศาสนาซิกก็ถูกฆ่าตายศาสนาพราหมณ์ถูกตายเยอะศาสนาเชนมหาวีระนี่กระอักเลือดตายนะครับแค้นพระพุทธเจ้ากระอักเลือดตายจองล่างจองผลาญพระพุทธเจ้าอยู่43 ปี42 ปีตอนพระเจ้าประชนพรรษา77เนี่ยท่านมหาวีระส่งคนไปโต้กับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าโต้กลับจนคนที่ส่งไปโดยคิดว่าจะเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นลูกศิษย์เนี่ยสมัครตัวเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกสำคัญคนหนึ่งในตะปลายพุทธสมัยท่านมหาวีระหมดหวังอย่างแรงกระอักเลือดสดๆเลยออกมาเป็นริ่มๆตายเลยตายแล้วก็ถูกหามไปนะหามไปที่ปาวาปุรีแล้วท่านไปอินเดียทุกวันเนี่ยจะมีสระใหญ่โตมโหฬารเนี่ยเขาบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาแห่กันมาทำศพมหาวีระแล้วก็ขุดดินเป็นที่ระลึกกันคนละก้อนเลยกลายเป็นสระเลยขี้โมอินเดียไม่รู้จะขุดไปทำอะไรครับก็เราจะเห็นว่าพุทธเจ้านั้นใครทำไม่ได้หรอกครับใครทำไม่ได้เพราะโดยธรรมดาของพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นจะไม่ตายด้วยความพยายามของคนอื่นจะนิพพานเป็นปกติสุขธรรมดาของพระองค์จะนิพพานเมื่อไหร่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วใครเอาเลือดออกจากร่างกายไม่ได้สำนวนบาลีว่าอเพทะสรีระอเพทะคือทำลายไม่แตกอเพทะคือไม่แตกสรีระที่ทำให้แตกไม่ได้ใครจะทำอันตรายไม่ได้ จนถึงก็เลือดออกมาจากพระวรกายไม่ได้แล้วอยู่นานที่สุดนะท่านจะเห็นว่าเป็นศาสดาแก่ที่สุดอายุ80เทศสอนอยู่45ปีไม่มีใครเทศได้นานขนาดนั้นท่ามกลางคนที่เกลียดชังเบียดเบียนสารพัดนะครับกล่าวหาใส่ร้ายหาพระพุทธเจ้าทำแกท้องบ้างส่งลูกสาวมาให้เป็นเมียบ้างอู้สารเล่นสารพัดเลยอยู่ได้แต่ว่าทำขนาดนั้นถือว่าแรงมากพระเทวทัตเป็นลูกศิษย์ริ่งหินลงก็ห่อประโลหิตก็ถือว่าเป็นบาปกรรมที่แรงข้อต่อไปก็เรียกสังฆเภทสังฆเภทก็คือยุยงให้เกิดความแตกแยกด้วยความอาฆาตมาดร้ายด้วยการต้องการทำลายหรือด้วยความอาฆาตมาดร้ายแล้วไม่ต้องการจะร่วมกิจกรรมกระสงเหล่านั้นก็ทำสังฆเภทเป็นอกุศลนะมุ่งเบียดเบียนมุ่งประทุษร้ายมุ่งความแตกแยกมุ่งทำลายล้างนะครับไม่ใช่ว่าอย่างการเกิดของคณะธรรมยุทธ์เนี่ยครับมีคนก็จะพูดหาเรื่องเป็นสังฆเภทเพราะธรรมยุทธ์ไม่ใช่เรื่องสังฆเภทนะครับหมายความจริงๆมันไม่ได้แยกอะไรโดยความเป็นมาจริงๆไม่ได้แยกอะไรหรอกท่านก็อยู่วัดมหาธาตุนั่นแหละเพียงแต่ท่านปรับการปฏิบัติของท่านเองกับเพื่อนฝูงที่ตกลงกันแค่10รูปเท่านั้นเองว่าวินัยว่ายังไงเราก็ปฏิบัติกันอย่างนั้นปฏิบัติกันอย่างนั้นเพื่อนจะปฏิบัติให้ทันก็ปฏิบัติยากเราก็ตั้งป้อมรังเกียจท่านเกียรติท่านท่านก็หลบมาอยู่ที่วัดราชาหลบมาอยู่ที่วัดราชาวัดราชาก็สมภารเป็นมหานิกายนะครับมันไม่ใช่เป็นนิกายนี่เกยอะไรหรอกสมภารก็เป็นมหานิกายอยู่ในสมเด็จพุทธาจารย์เขียวเพื่อนก็ใส่ร้ายกล่าวหาสมัยรัชกาลที่3นี่ไปใหญ่เลยหาว่าซ่องสุมผู้คนเป็นกบฏอะไรว่าเยอะเลยรัชกาลที่3ท่านก็รู้ดีนะครับท่านก็เอามาสร้างวัดใหม่ให้อยู่วัดระวอนให้อยู่มาอยู่ตรงนี้เขตตรงนี้ก็ยังเป็นพระมหานิกายอยู่เนี่ยเขตด้านนี้เขตรังสีก็ยังเป็นพระมหานิกายมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นนิกายแต่เป็นแยกเป็นนิกายแยกการปกครองออกไปเนี่ยมันแยกโดยพระราชบัญญัติรศ.121สมัยรัชกาลที่5อย่างที่เล่าความกันก่อนนะครับที่เรียกว่าเป็นนิกายนะคณะธรรมยุติกาคือยุติด้วยธรรมะเป็นคณะที่ยุติด้วยธรรมะไม่ได้ครูบาอาจารย์ว่าถ้าถูกต้องตามธรรมะท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าผิดจากธรรมะท่านไม่เอาท่านเอาตามที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นเกณฑ์มันไม่ใช่เรื่องสังฆเภทอะไรมันคนละเรื่องกันเลยนะก็เป็นการปรับการประพฤติปฏิบัติของตัวเองแล้วการแยกขึ้นมาทีหลังในจนไม่ร่วมบุญสังฆกรรมก็ที่จริงก็รังเกียจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับมหานิกายก็รังเกียจธรรมยุทธก็รังเกียจมหานิกายแล้วก็แยกออกมาแล้วก็คนรุ่นหลังก็ปรับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆจนเดี๋ยวนี้ก็มีการประนีประนอมอะไรกันเยอะนะดีขึ้นกันเยอะไม่ถึงกับด่าว่าโจมตีกันแอบด่าว่าแอบโจมตีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าบรรยากาศดีขึ้นเยอะนั่นไม่ใช่เรื่องสังฆเภทเราจะเห็นว่าลักษณะของสังฆเภทนี้ท่านบอกว่าห้ามมรรคผลห้ามนิพพานคนที่ทำสังฆเภทแล้วจะไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลจะไม่มีองค์การบรรลุมรรคผลองค์การบังขึ้นเขาเรียกสักขาวรมรรคาวรสักขาวรก็คือไม่เกิดบนสวรรค์กับตายแล้วไม่เกิดสวรรค์ไม่เกิดในมนุษย์จะอบาย4ตันเองอย่างใดอย่างหนึ่งและส่วนใหญ่ก็คืออเบจีมหานรกไปก่อนแต่ว่ามีโอกาสผุดเกิดครับอย่างพระเทวทัตซึ่งท่านทำกรรมแรงที่สุดแล้วก็2อย่างนะพระเทวทัตท่านเห็นว่าทำสังฆเภทด้วยนะครับทำสังฆเภทด้วยโลหิตุปบาทด้วยนะครับท่านก็จะตกนรกเป็นนานพอสมควรแล้วถึงจุดหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นพระพุทธปัจเจกพุทธเจ้าชื่ออัตถิสระพระเทวทัตไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิท่านพระเทวทัตเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ว่าตอนโลภมากไปหน่อยนะครับโลภมากไปหน่อยโกรธมากไปหน่อยแล้วว่าตอนสุดท้ายท่านก็สำนึกเสียใจก่อนจะตายนะครับก็ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาต่อพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้าก็บอกว่าเทวทัตต่อไปจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสร้างความดีมาเยอะนะครับเสียนิดเดียวคือกับพระพุทธเจ้าองค์เดียวในท่านอาฆาตมาร้ายเหลือเกินกับคนอื่นท่านดีนะครับจริงๆเทวทัตนะแต่ว่ากับพระพุทธเจ้าไม่รู้เป็นยังไงจริงๆรู้ว่าเป็นยังไงนะครับคือท่านอธิษฐานจองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้ามาสมัยที่เป็นพ่อค้าลูกปัดด้วยกันแล้วกอบทรายขึ้นมาอธิษฐานขอจองลักจองผลาญพระพุทธเจ้าท่ากับเมล็ดทรายที่กอบขึ้นมาเนี่ยกอบใหญ่ไปหน่อยก็เลยก็ล้างผลาญกันมากหน่อยก็ท่านก็เบียดเบียนอย่างเงี้ยแต่ท่านเก่งนะครับที่จริงเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถประการต่อไปนั่นคืออกุศลกรรมบท10ประการเราเรียงจากหยาบมหาคือหมายความว่าโทษหนักสุดมหาโทษเบาไปเรื่อยๆนะครับเฉพาะในหนังสือนี้เฉพาะที่มีอยู่ในหนังสือเนี่ยประการต่อไปก็คืออกุศลกรรมบท10ประการ อกุศลก็คือความไม่ฉลาดกุศลก็คือฉลาดอกุศลก็คือไม่ฉลาดคือโง่ลักษณะโง่นี่คืออะไรครับภาพของคนโง่เนี่ยภาพถือคบเพลิงทวนลมภาพผมน้ำลายรถฟ้าภาพปลาฝุ่นทวนลมภาพแมลงมาบินข้าวกองไฟในภาพโง่เป็นการกระทำที่ประทุษร้ายตัวเองนะแต่ตัวเองเป็นศัตรูต่อตัวเองก็มี10เรื่องใหญ่ๆก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วถ้าท่านมองสังเกตให้ดีนะครับท่านมองสังเกตให้ดีว่าธรรมะภาคปฏิบัติทั้งหมดที่จริงก็คืออยู่ที่นี่อริยมรรคมีองค์8ก็คืออันเนี้ยก็คืออันเนี้ยครับอริยมรรคมีองค์8ประการก็คือกุศลกบฏ10ประการนี่แหละศีล5ก็คืออันเนี้ยนะคือใจสิกขาศีลสมาธิปัญญาก็คือเนี่ยคือกุศลกบฏนี่แหละกุศลกบฏจึงเป็นธรรมะที่ปรากฏมากที่สุดผมว่านับแล้วเป็นพันๆแห่งสอนซ้ำๆอย่างนั้นนะกุศลกบฏกับศีลห้าเนี่ยครับเยอะเลยประเดี๋ยวก็เข้ากุศลกบฏแล้วระดับศีลธรรมจัญญาแล้วก็ไปกุศลกบฏเพราะมันก็เท่านี้เองนะครับเท่านี้แต่เป็นพูดถึงการงดเว้นหมายความพูดระดับไม่ใช่อกุศลกบฏลืมไปอกุศลกบฏอกุศลกบฏคือความไม่ฉลาดนะครับก็คืออะไรก็คือการฆ่าสัตว์เห็นไหมปานาติปาตานี่แหละแต่ว่าไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็คือการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์การทำลายชีวิตสัตว์บาปมากบาปน้อยขึ้นอยู่กับสถานะของสัตว์เจตนาแล้วก็ความพยายามแต่ละเรื่องนะครับเราจะเห็นว่าในแนววินัยพระนั้นจะแบ่งไว้ชัดเจนฆ่าสัตว์มนุษย์เป็นปราชิกฆ่ามนุษย์เป็นทุนใจฆ่าดิรัจฉานเป็นปาจิตตีแล้วกับภิกษุทั้งหลายแม้แต่เงื้อมือแม้แต่ขู่แม้แต่จี้แม้แต่หลอกให้กลัวผีแต่ละเรื่องเป็นปาจิตตีหมดเพราะไปประทุษร้ายร่างกายเขาเป็นการกระทำด้วยโลภกับโกรธโลภหลงโกรธหลงเหมือนกันนะครับการฆ่าแต่เห็นว่าการฆ่าส่วนใหญ่จะฆ่าเพราะโลภฆ่าในศึกสงครามต้องการเอาชนะเห็นไหมไม่จะโกรธอะไรกันนะพวกเขมรแดงกับเขมรอะไรต่ออะไรที่เขารบกันเนี่ยที่จริงก็ไม่ได้โกรธอะไรกันแต่ว่าต้องการเอาชนะต้องการเอาชนะก็หมายความมาฆ่าด้วยโลภต้องการอำนาจต้องการความเป็นใหญ่บางทีก็ฆ่าเพราะโกรธแต่ส่วนใหญ่นั้นจะฆ่าเพราะโลภนะครับแต่ฆ่าเพราะโลภเพราะงั้นศีลท่านลองสังเกตท่านเรียงเป็นโลภโกรธหลงเห็นไหมท่านเรียงโลภโกรธหลงโลภนั้นแก้ด้วยศีลเป็นหลักนะครับโกรธแก้ด้วยสมาธิเป็นหลักแล้วก็หลงแก้ด้วยปัญญาเป็นหลักก็คือศีลสมาธิปัญญาคือศีลสมาธิปัญญาราคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะศีลสมาธิปัญญามันไม่ใช่นึกจะเรียงก็เรียงนะฮะไม่ใช่นึกก็เรียงก็เรียงเราจะเห็นว่าถ้าจับกันแล้วเป็นด้านตรงกันข้ามเลยแล้วความพลังของศีลสมาธิปัญญามันสู้กับโลภโกรธหลงพลังศีลสมาธิปัญญามากพอไหมถ้ามากมันก็ผลักดันโลภโกรธหลงมันสลายอิทธิพลของโลภโกรธหลงลดควบคุมตัวโลภโกรธหลงได้ศีลคุมโลภได้สมาธิคุมโกรธได้ปัญญาคุมหลงได้มันก็กลายเป็นชีวิตสังคมเป็นเรื่องของคนดีมีศีลธรรมท่านลองสังเกต3นี่จะเยอะเลยฮะไม่ใช่นึกจะเรียงก็เรียงนะฮะมันเป็นระบบเลยเป็นระบบเป็นสภาวะธรรมที่เกิดอยู่ภายในจิตใจของคนปกติคนเราจะโลภมากครับเพื่อนโลภปรากฏแก่จิตในแต่ละวันเนี่ยท่านลองสังเกตว่าแต่ละวันเนี่ยเราอยากได้เยอะตื่นขึ้นมาถึงก็อยากได้แล้วอยากกินแล้วอยากนั่นอยากอาบน้ำอยากแปรงฟันอยากอะไรแต่ละเยอะแยะไปหมดอยากเท่านั้นนะฮะมันเกิดความอยากเท่านั้นเลยท่านก็เรียงเป็นโลภกรธหลงกามาวจรภูมินั้นโลภหลงจะแรงโลภหลงจะแรงพฤติกรรมที่แรงอย่างที่เรียนถวายตะกี้เนี่ยแย่งอาหารกันกินเห็นไหมฮะโลภแย่งถิ่นกันอยู่ก็โลภแย่งคู่กันพิศวาสก็โลภแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ก็โลภแล้วทั้งหมดหลงเท่านั้นแล้วก็ตายเพราะแย่งเหล่านี้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อมิเท่าไหร่แล้วนะสังคมนี่ตายเพราะแย่งไอ้สี่แย่งนี่นะทุกวันนี้ก็ยังแย่งอยู่กันนะฮะมันเป็นอาการของโลภโกรธหลงที่แรงแล้วก็ออกมาเป็นพฤติกรรมที่ทำลายความสงบสุขภายในสังคมเป็นรูปของอาชญากรรมมันจะมีอยู่4-7เรื่องใหญ่ๆนะเป็นการประทุษร้ายต่อชีวิตเป็นการประทุษร้ายต่อทรัพย์เป็นการประทุษร้ายทางเพศเป็นการทำลายด้านสื่อสารด้านข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเท่านั้นเดี๋ยวนะขยายศีล5นั่นเองผิดศีล5แต่ขยายส่วนออกไปเป็น7ข้อด้วยกันก็คือ1การทำลายชีวิตกัน2การล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของกันและกันแล้วก็3ก็คือล่วงละเมิดทางเพศจุดฆ่าอนาจารข่มขืนกระทำกรรมเราทำกามเมสุมิจฉาจารแล้วแต่นะครับไปเรื่อยๆจนระดับนี้มันจะเป็นเราลองสังเกตนะครับปัญหาใหญ่ปัญหากามาวจรภูมิปัญหาเรื่องเพศเป็นปัญหาใหญ่มากลองสังเกตนะ วรรณคดีเราเนี่ยแย่งผู้หญิงแย่งผู้ชายกันตลอดเป็นปัญหาใหญ่สังคมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาเรียกว่าท่านลองสังเกตอาชญากรรมที่เกิดในบ้านเมืองนะฮะขัดแย้งผลประโยชน์เห็นไหมฮะขัดแย้งผลประโยชน์ปัญหาชู้สาวก่อการทะเลาะวิวาทหักหลังกันทางการค้าเห็นไหมอะไรอาการโลภโกรธหลงเห็นไหมสี่อย่างเนี้ยจะมีสันนิษฐานไว้ก่อนเสมอไปนอกจากว่าเห็นกันยิงกันและทะเลาะกันเนี่ยนะแล้วสี่อย่างเนี้ยตำรวจจะตั้งประเด็นขึ้นก่อนทันทีเพราะเป็นปกติของมนุษย์มันเป็นของมันอย่างนั้นเองมันไม่ต้องไปยุ่งหรอกครับเด่นเขาอย่างนั้นแหละตั้งแต่ไหนแต่ไรมันตั้งแต่โลกมีคนมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเองงั้นลักษณะเหล่านี้คืออะไรก็คืออกุศลคือไม่ฉลาดทำลายชีวิตคนอื่นก็คือเราอยู่เพื่อถูกทำลายทำลายทรัพย์สินของคนอื่นเราก็ทำลายตัวเราทำลายล่วงละเมิดคู่ครองของบุคคลอื่นผิดศีลย่อยลงไปตามลำดับจนถึงมีศีลขึ้นมากั้นในตอนหลังนะครับและประการต่อไปเป็นเรื่องวาจาวาจาเป็นการขยายการพูดเท็จออกไปนะครับเราจะเห็นว่าในศีลจะพูดถึงการพูดเท็จแต่นี้ขยายการพูดเท็จออกไปเป็นการพูดใน4ลักษณะคือพูดเท็จโกหกต้องๆเขาเรียกโกหกต้องๆดำเป็นขาวขาวเป็นดำพูดคลาดเคลื่อนจากที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้เราพูดจากประสาทสัมผัสนะครับได้เห็นคือเห็นด้วยตาได้ยินคือได้ยินด้วยหูได้ทราบคือจมูกลิ้นกายทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสด้วยลิ้นทราบเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายแล้วรู้ด้วยใจนี่ภาษาบาลีนะครับทราบกับรู้ใช้ไม่เหมือนกันนะเราใช้มั่วภาษาไทยเราใช้มั่วแต่บาลีเขาไม่ได้นะครับเห็นเขาพูดอย่างนี้เขาไม่ฟังเห็นเขาพูดไม่ได้คุณจะเห็นคำพูดด้วยตาไม่ได้คุณต้องได้ยินเขาพูดไม่ใช่เห็นเขาพูดเดี๋ยวนะเราต้องได้ยินด้วยหูไม่จะเห็นด้วยตาคุณจะอ่านปากก็ได้ไงแต่คุณต้องได้ยินด้วยหูเพราะงั้นเวลาพูดท่านพูดว่าได้ยินด้วยหูได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้ทราบด้วยจมูกทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสด้วยลิ้นทราบเย็นร้อนนอนแข็งด้วยกายแล้วก็รู้ด้วยใจแล้วก็พูดคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เราเห็นเหล่านั้นมากไปน้อยไปไม่รู้นะฮะอาจจะมากไปก็ได้น้อยไปก็ได้ดีเกินไปก็ได้ชั่วเกินไปก็ได้เพราะว่าเป็นลักษณะอารมณ์หมายความว่าคนเนี่ยโดยธรรมชาตินะครับถ้าพูดถึงความดีของคนที่เรารักนั้นจะเวอร์นะจะเกินไปดีเกินพูดดีนิดเดียวยอจะดูดีจะเกินไปพูดความชั่วของคนที่เราไม่ชอบจะพูดเกินไปชั่วมากไปมากกว่าที่เขาทำจริงเห็นไหมเราใช้อารมณ์แต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้อารมณ์ว่าคุณมีหน้าที่รายงานคุณไม่มีหน้าที่ใช้อารมณ์รายงานเขาว่าอย่างไงรายงานเขาว่าอย่างไงคุณก็ว่าอย่างนั้นคุณพูดตามที่คุณเห็นคุณรับผิดชอบเฉพาะที่คุณเห็นเฉพาะที่คุณได้ยินเฉพาะที่คุณสูดดมเฉพาะที่คุณลิ้มเฉพาะที่คุณจับต้องมาแล้วก็พูดไปตามนั้นเขาเรียกไม่เสริมความไม่อำความพวกนี้จะมีการเสริมความแต่อำความจึงคลาดเคลื่อนจึงคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแสดงอะไรแสดงว่าภายในใจเรามีกิเลสประเภทนี้ครับแต่ก็ลดลงไปประเภทที่สองนั้นคือพูดในลักษณะอะไรก็ได้นะครับอาจจะเบียดเบียนอาจจะริษยาอาจจะโลภะอาจจะแข่งดียุ่ยเขาเกิดแตกแยกกันพวกบังช่างยุ่ยทั้งหลายเราเห็นว่าคนที่ยุ่ยคนอื่นแตกแยกอาจจะเพราะต้องการผลประโยชน์จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือสองฝ่ายนะอาจจะเบียดเบียนคือมันดีนะครับให้เด็กเหยียบเงาให้เพื่อนเหยียบเงาเล่นกันเหมือนสมัยเราเด็กๆนะเพื่อนเหยียบเงาเล่นกันให้ต่อยกันแล้วเราก็สนุกดีเสมอนอกการแสดงคิดด้วยความเบียดเบียนแต่บางทีไม่ใช่นะฮะมันอาจจะเกิดจากโกรธหรืออาจจะถูกยืมมือต้องการจะยืมมือคนนี้ไปทำลายคนนั้นเราก็ไปพูดยุแย่นำความข้างนี้บอกข้างโน้นนำความข้างโน้นบอกข้างนี้ดูแล้วคล้ายๆจะดีครับแต่ว่ามุ่งความพิบัติของบุคคลทั้งสองฝ่ายนะถ้าลองสังเกตว่าแนวลักษณะอย่างนี้ภิกษุชักเสือชายหญิงเป็นสามีบรรดาการเห็นไหมฮะต้องสังฆาธิเศษเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโลกียวิสัยมันนอกวิสัยของพระแต่นี่มันไม่ใช่ชักเสืออย่างนั้นแต่ว่าไปพูดให้คนทะเลาะกันตัวเองจะได้ประโยชน์จากการทะเลาะตรงนั้นนะครับได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่รู้โดยแสดงว่าเกิดด้วยอกุศลและเจตนาท่านก็ปรับท่านก็ถือว่าเป็นพูดส่อเสียดคือนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้นำความข้อง สอดจากข้างนี้ไปเสียดข้างโน้นเสียดสอดจากข้างโน้นมาเสียดข้างนี้อะไรเนี่ยเรียกสอดเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกเรากินทั้งสองด้านนะครับกินทั้งสองด้านเหมือนกับอะไรเหมือนกับสายลับสองหน้าเห็นไหมพวกสายลับสองหน้าทั้งหลายเนี่ยคือหากินจากคนสองกลุ่มนั้นคนพินาศเสียหายยังไงก็ไม่รู้ฉันได้ก็แล้วกันนะพวกนี้พวกนี้อันตรายนะครับพวกอันตรายพวกบางช่างยุพวกนกมีหูหนูมีปีกพวกใช้ไม่ได้เรื่องหนึ่งก็คือคำหยาบคำหยาบเนี่ยเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าพวกนี้มันอย่าลืมว่าเขาเรียกวจีกรรมมันเป็นศีลท่านมันเป็นศีลไอ้คำหยาบบางทีไม่ได้พูดที่เจตนานะครับเพราะศีลต้องเจตนาต้องจับประเด็นได้ว่าศีลเนี่ยคือต้องเจตนาทีนี้คำหยาบบางคนเนี่ยท่านเป็นนิสัยของท่านเป็นอย่างนั้นท่านเจตนาไม่หยาบแต่คำพูดท่านหยาบนะคำพูดท่านหยาบท่านเล่าถึงพระอรหันต์รูปหนึ่งพระปิณโลภาทรวัชชะไม่ใช่พระปิลินทวัชชะท่านก็เรียกมีวัสละวาทะผมยังนึกแปลสำนวนไทยผมว่ามันภาษาสุพรรณแบบไอหานะพูดสุพรรณไอหานี่ขึ้นมาจากคอเลยไอหานี่ก้องเลยก็พูดเพราะนะครับว่าไอหานี่มันพูดเพราะมากเลยมันจะขึ้นก่อนนะฮะมันเป็นบุรพบทมันจะขึ้นมาก่อนแต่ไม่โกรธนะครับพูดด้วยความรักนะฮะเมื่อคืนเนี่ยมันแวบความคิดขึ้นมาเป็นเรื่องแปลกว่าคนเราคำที่ว่าหยาบนะครับคำที่ว่าหยาบแต่ถ้าคนพูดนั้นเป็นคนที่เรานับถือนี่เราชื่นชมกับคำนี้มาตลอดเลยเมื่อวานในฟังก็สัมภาษณ์อะไรไพรวันลูกเพชรเนี่ยนะเขาชื่นชมกับคำที่ครูสุรพลเขาด่าแกตอนมาร้องเพลงชื่นชมคำนี้เอาไปเล่าก็ทุกแห่งบอกครูว่าครั้งแรกเนี่ยร้องเพลงเสร็จแกบอกว่าหมาก็ไม่แดกชอบใจมากเลยครับแล้วก็ชอบใจนะท่านเห็นไหมว่าคำเหล่านี้ปรากฏว่าถ้าคนที่เรารักพูดกับเราในเราประทับใจมากเลยคำด่าด่าได้มันเลยแล้วมันกลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้แกได้เป็นนักร้องครูด่าอย่างเงี้ยด่าอย่างเงี้ยชื่นใจแล้วผมได้ยินแกสัมภาษณ์หลายครั้งเลยแกเล่าทุกทีเลยไอ้ประโยคนี้แสดงว่าแกชอบมากเพราะกลายเป็นแรงผลักดันเห็นไหมว่าปัญหาสำคัญว่าใครพูดอ่ะคำหยาบเนี่ยมันอยู่ที่ใครพูดอ่ะก็พูดด้วยเจตนาอะไรตกลงว่าจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวคำแต่มันอยู่ที่ตัวเจตนาว่าเจตนาหยาบคำหยาบเจตนาดีคำหยาบก็จะถือว่าไม่หยาบแต่ก็ยกตัวอย่างว่าแม่เนี่ยลูกเขาจะไปเที่ยวแม่ก็ห้ามแม่ไปลูกก็จะไปแม่ก็แช่งบอกไปสิเองให้โคป่ามันไอ้ควายป่ามันขวิดให้ตายลูกก็ไปเจอควายป่ามันก็เป็นปัญหาว่าแม่พูดด้วยปากหรือพูดด้วยใจแกก็ยืนอธิษฐานว่าถ้าแม่พูดด้วยใจเนี่ยให้ควายป่าปิดแกแต่ถ้าแม่พูดด้วยปากก็ขอให้แกปลอดภัยปรากฏว่าควายป่าดูหน่อยมันก็เดินหายไปแม่ไม่ได้มีเจตนาเป็นเจตนาจะปรามลูกเป็นห่วงเป็นใหญ่ลูกเฉยๆเพราะฉะนั้นคำหยาบตรงนี้พูดยากนะครับอย่างที่บอกพระปิลินวัชชะมีคนขายของไปไหนเจ้าถอยทำอะไรเจ้าถอยขายอะไรเจ้าถอยตั้งขึ้นอย่างนี้เลยจนคนต้องไปฟ้องพระพุทธเจ้าแหมหลวงพ่อนี่พูดหยาบจังพุทธเจ้าบอกเขาเป็นอย่างนั้นก็วาสนาก็เป็นอย่างนั้นชาติก่อนก็เคยเป็นพราหมณ์ต่อกันมานานแล้วพวกพราหมณ์นี่อัตตามันใหญ่นะครับมันติดอยู่ในสันดานท่านพระอรหันต์ละวาสนาไม่ได้วาสนาที่มันติดในสันดานในท่านละไม่ได้ละได้เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นพระอรหันต์แต่วาจาที่พูดนั้นก็หยาบเจตนาไม่หยาบก็ถือว่าไม่หยาบแล้วเราได้ยินคำเหล่านี้เราก็เคารพนับถือท่านเรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าท่านเมตตาเรานะท่านทั้งที่ท่านด่าเนี่ยโอ้ยมันจริงคำนี้ด่าได้มันเลยรู้สึกว่าสนุกแล้วก็จะติดใจอยู่ตลอดจะมองด้วยความชื่นชมปีตินะเล่าถึงด้วยความปีติปัญหาสำคัญในที่นี้หมายความเจตนาหยาบเจตนาประทุษร้ายเจตนาเบียดเบียนแม้คำจะไพเราะเราก็ถือเป็นคำหยาบจนบอกให้คนนี้ไปนอนซะหน่อยเนี่ยเจ้าพ่อสั่งฆ่านะครับเนี่ยเจ้าพ่อสั่งฆ่าบอกให้ไปนอนซะนะพูดนิ่มๆยิ้มๆแต่นั่นคือเจตนาหยาบอีกคำหนึ่งคือเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระเป็นการพูดโดยโมหะโลภะของผู้ตลกผู้อะไรต่ออะไรทั้งหลายนะครับแต่คนชอบนะครับประโยคแนวเนี้ยพุทธศาสนาถือว่าโปรยปลายประโยชน์คือไม่มีสาระประโยชน์อะไร ได้ยินได้ฟังไปแล้วสูญเสียเวลาสูญเสียโอกาสที่จะได้จากการฟังเรื่องราวลักษณะนั้นท่านเรียกว่าสัมผัสปลาปะถ้าลองสังเกตนะครับบาลีเนี่ยมุสาวาดาเวรมณีเปสุนาวาจาเวรมณีปรุสายะวาจายะเวรมณีสัมผัสปลาปาเวรมณีไม่มีวาจาเลยไม่มีคำว่าวาจาอย่างอื่นมีวาจาก็ถือว่าเป็นวาจาอยู่มันจะหยาบมันจะส่อเสียดมันจะเท็จแต่ก็เป็นวาจาอยู่แต่เพ้อเจ้อเนี่ยไม่เป็นวาจาเรียกว่าสัมผัสปลาปีเพ้อเจ้อไอ้สาระพุ่งสั้นน้ำทุ่มทุ่งปุ้งปุ้งหลงเหลงนะพวกนี้เป็นอาการของโลภะโมหะเป็นเรื่องศีลนะแต่ท่านเห็นว่าในศีลจะพูดไว้เพียงข้อเดียวนะครับคือมุสาวาทแต่นี้เป็นธรรมะเป็นอกุศลธรรมนะครับทั้งหมดเป็นอาการของโลภะโทสะโมหะที่แรงรองลงมาจากอนันตริยกรรมเป็นบาปกรรมที่ค่อนข้างแรงแต่ว่าเวลาว่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัววัตถุคือสิ่งที่เราทำเจตนาในการทำความพยายามนะครับแรงมากแรงน้อยมันดูกันตรงนี้เป็นรายละเอียดประการต่อไปนั้นเป็นความรู้สึกทางใจที่จริงมันไม่อยู่ตรงนี้หรอกท่านสามอย่างนี้ที่จริงไม่อยู่ตรงนี้หรอกเพราะว่าเป็นอาการทางใจในที่นี้มันมีอาการทางกายอยู่อีกมีอาการทางกายอยู่ก็คือเรื่องอะไรเรื่องอคติแต่พอดีมันชุดนี้เราผ่านเราผ่านไปเลยเพื่อไม่ต้องย้อนกลับมาอีกนะครับแต่บอกเสียก่อนว่าจริงๆมันไม่หยาบแรงเพราะมันไม่กระทบข้างนอกมันเป็นเรื่องความคิดข้างในเราเฉยๆถ้าออกไปข้างนอกมันเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมแล้วตรงนี้เราพูดเฉพาะความคิดเป็นเขาเรียกอภิชฌาเพ่งเล็งโลภอยากได้ของคนอื่นถ้าลองสังเกตอธินาทานของเราเนี่ยฮะอธินาทานของเราอธินาทานของพระเนี่ยปาราชิกนะฮะปาราชิกเห็นของเขามีความเพ่งเล็งโลภอยากได้ใจเศร้าหมองยังไม่ถึงกับปรับประวัติจับต้องปรับประวัติทุกกฎจับต้องด้วยความอยากได้นั่นจับปรับประวัติทุกกฎลูบคลำจับต้องแล้วก็ลูบคลำทำให้ขยับนิดหนึ่งเนี่ยต้องบัดทุนใจเป็นบุรพประโยคของปาราชิกทำให้เคลื่อนจากฐานปรับปาราชิกเลยเห็นไหมลักษณะของจิตที่มันเริ่มจากจิตที่มันโลภแล้วออกมาทางการกระทำคือทางกายจับต้องรูปคำจับต้องเฉยๆรูปคำของก็อยู่นิ่งๆนะฮะรูปคำด้วยความอยากได้แล้วก็ทำให้ขยับทำให้ไหวขนาดไหนไม่รู้แต่ทำให้ไหวปรับบาดตัวนิจใจละแสดงความโลภมันมากขึ้นแล้วก็เคลื่อนจากฐานคือดึงเลื่อนออกมาจากที่วางเช่นว่าเท้าทั้งสี่เนี่ยขยับจากที่ตั้งขยับเท้าเดียวก็ขยับหมดแล้วหมายความว่ามันขยับจากฐานคือเคลื่อนจากที่วางนี่ปรับปราชิกเพราะฉะนั้นท่านคุมตั้งที่จิตว่าจิตมันโลภอยากได้ของคนอื่นเพราะฉะนั้นคุมไปถึงจิตความโลภอยากได้ของบุคคลอื่นเป็นมโนทุจริตคนอื่นไม่เสียหายนะครับแต่สุขภาพจิตเราแย่ถูกเผาด้วยความโลภต้องถือเป็นมโนทุจริตพยาบาทปองร้ายคนอื่นโกรธแล้วเก็บความโกรธเอาไว้แก้แค้นบางทีก็ลามปามใหญ่เลยนะเราจะเห็นว่าลักษณะความคิดแนวพยาบาทท่านเคยสังเกตไว้เราคิดมั่วเลยคิดสายคิดว่าคนนี้ได้เคยทำอันตรายแก่เราคนนี้ได้เคยทำอันตรายแก่ญาติพี่น้องของเราคนนี้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราเราโกรธหมดเลยเรื่องอดีตนานมาแล้วโกรธพม่านะครับโกรธพม่ามาหลายร้อยปี200กว่าปีโกรธพม่าเผาอยุธยายังแค้นไม่หายอันนี้ก็คือลักษณะพยาบาทย้อนอดีตนะครับพยาบาทในปัจจุบันคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเรากำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเรากำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศัตรูเรานะเราก็เกิดพยาบาทได้ทำดีก็โกรธนะครับเห็นไหมทำดีถ้าทำดีกับคนที่เราไม่ชอบเราก็โกรธทำไม่ดีกับคนที่เราชอบเราก็โกรธทำไม่ดีกับคนที่เราไม่ชอบเราชอบมั่วๆเห็นไหมลักษณะมั่วๆเขาบอกว่าเป็นความรักที่เกิดจากความรักความโกรธไอ้ตรงนี้ก็เรียกความโกรธที่เกิดจากความโกรธความโกรธที่เกิดขึ้นจากความรักเกิดได้ทั้งสองอย่างบางทีปรารภอนาคตเป็นการคาดหมายเป็นการตั้งตัวเป็นสารเองนะครับตัดสินเองคนนี้ต่อไปจักเป็นอันตรายต่อเราขุดรากถอนโคนแบบโบราณนะครับขุดรากถอนโคนทำลายฆ่ากันเจ็ดชั่วโคตรล้างบางเลย ไม่เหลือเชื้อสายเอาไว้หนังจีนกำลังภายในเยอะนะครับเรื่องเหล่านี้นั่นคือลักษณะเป็นการประมาณการอนุมานเอาไว้ในโอกาสต่อไปคนนี้จะเป็นอันตรายต่อไปนะต่อไปคนเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราตัดรากถอนโคนเหมือนกันนะต่อไปคนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเราก็ทำลายเหมือนกันคือพยาบาทเหมือนกันเห็นไหมว่าพยาบาทลักษณะเป็นความคิดผ่าเด็ดการตัดสินเองเลยเป็นผู้กล่าวหาเองเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเป็นอัยการเองเป็นศาลเองตัดสินเสร็จเป็นความคิดผ่าเด็ดการสุดขั้วคนอื่นไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้ชี้แจงอะไรเลยนะฮะลงโทษไปแล้วเหมือนกษัตริย์เฮโรดในคัมภีร์ไบเบิลนะเห็นไหมฮะก็บอกว่าเด็กคนนี้ต่อไปจะเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่สั่งฆ่าเลยหาเยซูไม่เจอฆ่าเด็กกัน3วันกว่าคนนั่นคือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นความโกรธที่ล่วงหน้าออกไปเขาไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะท่านเราคิดตัวเองเราปรุงเองแล้วก็ทำเราก็พยาบาทความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมทำนองครองธรรมมันมีอยู่ก็ทำนองครองธรรมก็เรากลับไปที่เดิมนะครับกลับไปที่เดิมที่เราพูดเรื่องสัมมาทิฏฐิเราพูดเรื่องนิยตมิจฉาทิฏฐิแล้วเราก็มีคำว่ามิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิอยู่ตรงนั้นในสิบเรื่องใหญ่ๆสิบเรื่องใหญ่ถ้าย่อนะฮะเป็น4ตามที่ท่านแต่งกระทู้เอาไว้เห็นไหมที่ท่านแต่งกระทู้บทแรกนะฮะกรรมสัทธาวิปากสัทธาตถาคตะไปไม่ใช่กรรมสกตาสัทธาตถาคตะโพธิทา4เรื่อง10ที่มาย่อเป็น4การให้ทานมีผลการบูชามีผลพิธีกรรมต่างๆมีผลอันนี้ไม่ใช่เอาสายมิจฉาทิฏฐินะการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลการกระทำดีทำชั่วนั้นไม่มีผลนั้นเป็นกรรมเห็นไหมเป็นเรื่องของกรรมพอเรามีกรรมสัทธาเราแก้ตรงนี้ได้แล้วก็โลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีคนสัตว์ที่ตายแล้วไม่มีนั่นก็คือวิบากนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากกรรมเราปฏิเสธผลปฏิเสธผลก็ปฏิเสธเหตุแล้วก็ไม่เชื่อว่าท่านบุรุษรู้ชอบโดยตนเองมีก็ปฏิเสธตัวพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกว่าเห็นผิดจากทำนองครองธรรมหมายความมาทำนองครองธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีกฎเกณฑ์อย่างเงี้ยแล้วความเห็นของเราก็คลาดเคลื่อนไปจากตรงนั้นนี่เราเรียกว่าอกุศลเป็นความไม่ฉลาดแล้วตรงนี้ท่านจะเห็นว่ามันจะไปซ้ำกับเขาเรียกว่ากรรมกิเลส4กรรมกิเลสในขีปฏิบัติเราก็ถือว่าตรงเนี้ยที่จริงก็คืออธิบายกรรมกิเลส4แล้วกรรมกิเลส4ก็เหมือนกันนะครับปานาธิบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารแล้วก็มุสาวาทนั่น4ขยายมุสาวาทออกไปอีกเป็น3ก็เป็น7เหมือนกันนะครับเป็น7เหมือนกันเป็นเรื่องซ้ำแล้วก็เป็นอะไรครับตรงเนี้ยมันเป็นมันหนังสือนี่มันมีอยู่3แห่งในหมวด3มีทุจริตกายทุจริต3มจีทุจริต4นะมโนทุจริต3เรียกว่าหมวดอยู่ในหมวด3ในขณะเดียวกันมันก็อยู่ในหมวด10เรียกว่าอกุศลกับบท10เหมือนกันนะครับอกุศลกับบท10ก็เหมือนกันคือปาณาติบาตอทินนาทานกามิสุมิจฉาจารพูดเท็จพูดโสเสียดพูดคำหยาบพูดเลวร้ายโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจากทำนองครองธรรมแล้วกรรมกิเลส4ซ้ำอยู่ตรงนี้นะครับซ้ำอยู่ตรงนี้เราก็ถือว่าเราก็มาเรียนเฉพาะตรงนี้เหมือนกันนะครับโดยเนื้อหาแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านแยกแสดงตามลักษณะบางทีท่านต้องการพูดเฉพาะตรงนี้บ้านนี้พูดแค่ร่างกายก็พอแล้วอย่าไปฆ่ากันก็พอแล้วโยมขออย่างเดียวอย่าฆ่ากันนะขอสักอย่างก่อนไม่ขอเรื่องอื่นนะครับบางทีเราขอมากๆไม่ได้ขอไม่ยอมนะครับโยมขอก่อนนะอย่าฆ่ากันนะยังไงก็เราไม่ได้ขอเรื่องทรัพย์แต่เราไม่ยุ่ยเขาลักทรัพย์นะครับแต่เราก็ไม่ขอเรื่องทรัพย์เรารู้ผมขอไม่ได้ขออย่าฆ่ากันก่อนพูดเรื่องเดียวงานนี้เราพูดเรื่องเดียวตอนเด็กทำยังไงว่าในตรงนี้อย่าฆ่ากันขอเท่านั้นเพราะงั้นเวลาท่านรวบรวมไว้เนี่ยท่านก็รวบรวมมาก็จัดเข้ามาเราจึงพบว่าคำสอนตรงนี้ที่ว่าตะกี้10ข้อนะที่จริงมันมีอยู่อีก2แห่งอีกแห่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันคือซ้ำพูดตะกี้พูดจากหมวด10นะครับเรียกว่าอกุศลกับบท10อกุศลกับบท10ก็คือทุจริต3ทุจริต3อกุศลบท10ก็ไปพ้องกับกรรมกิเลส4นะอยู่7ข้อด้วยกันไปพ้องกับกรรมกิเลส4อยู่7ข้อที่จริงทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมด มันไม่มีอะไรมันมาจากความเห็นผิดคำเดียวนะครับคำเห็นผิดคำเดียวข้อสุดท้ายนะฮะความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเห็นผิดจากทำนองครองธรรมแล้วก็ไปพยาบาทไปโลภไปฆ่าไปโกหกไปอะไรก็ว่าเรื่อยๆนะฮะความเห็นผิดอย่างเดียวมันเกิดจากความเห็นผิดอย่างเดียวแต่นั้นเองเป็นกระบวนการของธรรมะท่านอาจจะมองในแง่จำนะครับก็คงจำยากหน่อยแต่ขอให้พยายามทำความเข้าใจวันนี้เป็นครั้งที่8ผมเองก็คงจะพบกับท่านอีกสักเท่าไหร่ละ9ผมมี21ครั้งนะครับ21ครั้งอันนี้ก็มา8ครั้งก็หมายความว่ามีอะไรล่ะพระราชบัญญัติอีกก็ยังหนาพอสมควรแต่ว่าจะต้องให้จบภายในเวลาที่กำหนดเอาไว้ในส่วนใดที่ซ้ำเราก็ไม่พูดซ้ำนะครับไม่พูดซ้ำก็สรุปพอถึงที่ซ้ำเราก็สรุปให้ครับแล้วก็คงจะทันเท่าที่ทันนะครับทันเท่าที่ทันเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีขอนิมนต์ลืมไหมครับวันที่28ขอหน่อยนะครับผมต้องไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วกลับมาบรรยายข้างบนหัวข้อเสียงก็บอกว่าอันอะไรทางรอดของคณะธรรมยุทธพระท่านบอกว่าเอ๊ะตั้งหัวข้อฆ่ากันเนี่ยก็อย่างนี้มันต้องพูดปัญหานะครับต้องพูดระบบโครงสร้างอะไรสักแล้วก็ผมจะเสร็จข้างบนในประมาณทัก3โมงกว่าผมจะขอสอน3โมงครึ่งนะฮะวันที่28ผมสลับกับเจ้าคุณธรรมราชาญคุณธรรมราชาญจะมาสอนพุทธประวัติตอนเช้านะครับผมจะมาตอนบ่ายแต่ว่ามาตอน3โมงครึ่งนะก็ขอเวลาหน่อยขอเปลี่ยนเวลาหน่อยครับอะไรเอ๊ะเขาสอบมันไหนจะเขียนมาธรรมดานะครับเวลาสอบเนี่ยจะเรียงข้อความเป็นประโยคมาทั้งขีดผิดขีดถูกแต่นั่นเองข้อความนี้ถูกหรือผิดแต่นั่นเองครับจะประมาณร้อยข้อเขียนเป็นประโยคเป็น1ข้อ2ข้อ3ข้อท่านอ่านดูมันถูกหรือผิดเท่านั้นเองนะขีดผิดขีดถูกแต่นั่นเอง